Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je Božićnu misu ponoćku u crkvi Hrista Kralja u Beogradu. Mise će biti služene i danas. Vernicima koji Božić proslavljaju sada, čestitke su uputili najviši državni i pokrajinski zvaničnici. Ponoćka misa služena je tradicionalno i u Vatikanu, a Papa Franja služio je pred manje od 100 ljudi zbog vanrednih okolnosti i pandemije. U Srbiji je počela vakcinacija protiv virusa korona. Prvu vakcinu primila je premijerka Ana Brnabić, zatim ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon, kao i nekoliko lekara, a potom 250 starijih u domovima za stare u Beogradu i Novom Sadu. Nova tura vakcina mogla bi da stigne već za 10 dana, najavila je premijerka. U Srbiji je u prethodnom danu od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 49 pacijenata. Virus je potvrđen kod nešto više od 4000 osoba, od testiranih više od 15000. Za danas u 8 zakazana je sednica kriznog štaba koji bi, kako je najavljeno, trebalo da razmatra i eventualne mere za novogodišnje praznike. Broj obolelih u svetu od koronavirusa premašio je 79,5 miliona. Od posljedica infekcije preminulo je više od 1.700.000 obolelih. Najviše zaraženih i preminulih i dalje imaju Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za Novu godinu i Božić i izrazio uverenje da će dve zemlje nastaviti prisnu saradnju i ujediniti napore u suprotstavljanju savremenim pretnjama i izazovima. Predsjednik Vučić primio je ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bocan-Harčenka, kojeg je zamolio da prenese pozdrave predsjedniku Putinu uz čestitke za novogodišnje i božićne praznike. Vlada Crne Gore ukinula je Montenegro Airlines, prizemljuje sve avione i osniva novu firmu. Vlada nema niti jedan zakonski osnov da produži život kompanije, rečeno je na konferenciji za novinare. Ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić rekao je da je u planu osnivanje nove kompanije. Nakon višemesečnih pregovora Velika Britanija i Evropska unija postigle su trgovinski sporazum. Britanija definitivno 1. januara napušta jedinstveno tržište Unije sa 450 miliona potrošača i Evropsku carinsku uniju. U Srbiji danas zahlađenje sa kišom, koje zahvata najpre sever i zapad zemlje. Kiša će duveče preći u susnežicu i sneg. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni veter, pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 6 do 10, popodne do 14 na jugu Srbije, a uveče zahlađenje od 3 do 8 stepeni. Prema merenjima od 6 časova temperatura u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 9 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro. 6 časova i 4 minute slušate jutarnji program Na tri vode koji zajedno za vas realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. 6 časova i 4 minute, temperatura u Novom Sadu je 7 stepeni, pada kiša, nije zaista pravo božićno jutro, ali svakako svima koji ovaj veliki praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, želimo srećan Božić i da ovaj dan po provedu onako spokojno u miru i ljubavi sa svojim najbližnjima. A ovo jutro zajedno sa mnom ulepšaće vam moje drage koleginice. U Beogradu sa nama je Nada, a u Nišu i dalje Biljana. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro iz beogradskog studija. U Beogradu po poslednjim merenjima 8 stepeni, takođe je kiša i ovog jutra u Beogradu. Nadamo se da će uskoro prestati da pada, mada meteorolozi najavljuju zahlađenje i očekivana je ova kiša ovog dana.
Dobro jutro iz Niša, dobro jutro vam želim i pridružujem se čestitkama za Božić svima koji slave danas. A temperatura u Nišu je 9 stepeni, nema još uvek kiše, pretežno je vedro, vlaga 76%, a pritisak u padu 987 milibara, što znači da će se vreme pokvariti i mi očekujemo danas kišu, ali i 14 stepeni. Samo kiša će u Niš doći malo kasnije.
Evo, 25. je decembar, ulazimo u sam finiš ove lude 2020. godine, a nekako kada dođe ovaj poslednji petak u decembru u godini, to znači da u jutarnjem programu Na tri vode nam se pridružuju gradonačelnici, pa će tako biti i ovog jutra, tako da ovaj jutarnji program nešto malo drugačiji nego inače, do ovih prvih sat vremena druženja, onako kako ste navikli, a onda nakon jutarnjih novosti, tamo nekad posle 7 i 10 će nam se svako i u studiju pridružiti naši gradonačelnici, to jest u Nišu gradonačelnica. Tako da ostanite sa nama, ostanite uz jutarnji program Na tri vode i još jednom dobro jutro i srećan Božić.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Tri gradonačelnika Beograda, Novog Sada i Niša u zajedničkom jutarnjem programu Na tri vode. Petak, 25. decembar, od 7 do 9 časova. Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski o postignutom i planiranom. Ako i vi želite, pitajte. Pišite na mail adresu natrivode@rts.rs.
Thank you. Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. decembra 1643. godine rođen je engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton. Osnivač je klasične fizike i više matematike. Zahvaljujući Newtonovim otkrićima omogućeni su mnogi proračuni u savremenoj astronomiji i astronautici. Na današnji dan 1901. godine rođen je novinar i književnik Predrag Milojević. Prve novinarske tekstove počeo je da objavljuje u listu Politika 1921. godine. Između dva rata bio je dopisnik iz Nemačke i Engleske. Objavio je veliki broj reportaža, intervjua i komentara i prevoda sa engleskog i nemačkog jezika. Predrag Milojević je uvršten u almanah Američkog bibliografskog društva među 500 najuglednijih ljudi u svetu. U emisiji Radio Beograda govorio je o novinarskoj profesiji.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu. Naravno, za ono što radi, on odgovara pred svojim redakcijskim kolegijumom i pred zakonom, ali je najveća ona odgovornost koju mu nameće njegova savest kao javnog radnika, kao neku ruku advokata javnih interesa. Od te odgovornosti on ne može da pobegne ni u sitnim svakodnevnim, ni u velikim istorijskim događajima.
25. decembra 1942. godine u Beogradu su od posljedica mučenja u zatvoru specijalne policije preminuli kompozitor Vojislav Vučković i njegova supruga, istoričarka umetnosti Fani Politeo. Vojislav Vučković je muziku studirao u Pragu, doktorirao je 1934. godine na Karlovom univerzitetu. Osim komponovanja, bavio se publicistikom i muzikološkim radom i dirigovanjem.
Nema veće sreće od dirigovanja. Dirigovao sam prvi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Potpuno sam se zaboravio od oduševljenja. Orkestar je reagirao apsolutno precizno, jer sam dirigovao na pamet, dakle savršeno. To je sjajno. Dva puta nedeljno dirigovati, ni malko to ne radi. Najčudniji osjećaj koji čovjek ima u rukama za to vreme. One više nisu ruke, nego optički realitet zvukova. One kao da te zvuke stvaraju nešto veličanstveno zbilje.
Na današnji dan 2016. godine avion Ministarstva odbrane Ruske federacije koji je leteo ka Lataki u Siriji srušio se po poletanju u Crno more u blizini Sočija. U avionskoj nesreći stradale su 93 osobe, među njima 64 člana vojnog ansambla Aleksandrov. Hor Crvene armije osnovao je Aleksandar Vasiljević Aleksandrov 1928. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
sam neki loš dan gori još u lošu vest se sastave pred svaki boj labudov poj juriš pod veće zastave budi tu kad padne sneg svi se povlače uz beg pred dahom severa ostaću sam budi tu kad padne mraz sve nas deli isti jaz vera i nevera al to već znam još jedna laž krovni sam paž i stari dvor sa novim ludama sablasni bal razbijen gral na tajnoj večeri sa judama budi tu kad padne mraz tek da predahnem na čas po tvoj
Verujem da se skoro svi mediji, štampani mediji bave vakcinacijom koja je počela u našoj zemlji, da to prevlađuje nekako naslovne strane, ali hajde da prelistamo malo našu štampu, da krenemo sa juga. Biljo, čime se bave jutros vaši mediji?
Narodne novine imamo ovoga jutra. Naravno, pišu o vakcini, ali vakcina još nije stigla u Niš. O broju obolelih u kliničkom centru u Niš, 318 pacijenata smešteno. Jedan, nažalost, preminuo u poslednje 24 časa, a 14 je na respiratoru. Narodne novine pišu i zašto kasni rekonstrukcija mosta u centru Niša kod tvrđave. Tvrđavski most, kako ga zovemo, neće biti završen do kraja godine, kako je najavljivano, jer kasni isporuka Behatom ploča iz Finske, a opravdanje za kašnjenje je i što je firma koja renovira most gradila COVID bolnice u Batajnici i u Kruševcu. 70% radova je završeno na mostu, kažu, a očekuju se ove ploče. Trg se završava, fontana je završena, ali tačan rok kada će sasvim biti završeni radovi se ne navodi u tekstu. Narodne novine pišu i o reorganizaciji gradske uprave. Počela je, biće 6 gradskih uprava umesto jedne uprave i 17 sekretarijata. Sve vede načelnice uprava biće žene, a uskoro će biti raspisan i konkurs za ova mesta. Narodne novine pišu i o tome kako su poslovala gradska javna preduzeća, samo tržnica koja je u stvari firma koja se bavi pijacama, samo je ona u gubitku i to objašnjavaju takođe koronavirusom i smanjenim radom pijaca. Toliko iz današnjih Narodnih novina. Šta piše da. Beogradska štampa, Nado?
Pa evo, kao što ste i rekle, vas dve, naravno o vakcini. U Srbiji juče počela vakcinacija. Na naslovnoj strani politike imunizacija je početak kraja pandemije COVID-19. To je naslov. Takođe na naslovnoj strani tekst zakazano zasedanje sabora na kojem će se birati patrijarh. Sveti arhijerejski sinod zakazao je za 18. februar naredne godine izborno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora na kojem će se birati novi poglavar Srpske pravoslavne crkve. To je potvrđeno za politiku patrijaršiji. I najsiromašnijima na računu za struju, naknada za zelene kilovate, piše na stranama o ekonomiji, ovaj namet plaćaju i primaoci socijalne pomoći i dečijeg dodatka, njih oko 70.000. U kulturi rekordnih 212 romana za Ninovu nagradu, spisak knjiga koji ulaze u širi izbor Ninove nagrade biće objavljen 7. januara, 7 dana kasnije nego što je to poslednjih godina bio slučaj. Uži izbor biće objavljen 14. januara, a najuža selekcija 21. januara. Na stranama u Beogradu u politici o muzeju Nikole Tesle, muzej našeg naučnika iz Krunske ulice, biće preseljen u staru električnu centralu na Dorćolu. To je juče odlučila vlada Srbije. Novosti pišu Fondacija za razvoj ekonomske nauke Srbiji predviđa naredne godine rast BDP-a od 3-4%. Bez posla bi moglo da ostane na desetine hiljada radnika. Vlada očekuje rast BDP-a za 6%. Najluđa noć bez okupljanja i proslava. Danas je, kao što znamo, dan odluke koji mnogi iščekuju pred novogodišnje i božićne praznike, ali nema ni naznaka da li će prevagnuti stav većine u kriznom štabu koji zaseda danas, dakle u 8 sati, ili stav stručnjaka. Predstavnici države su za to da se sa merama popusti, dok lekari u kriznom štabu traže da se one zategnu i radno vreme opet skrati do 17 sati uz katanac vikendom, ili bar da sadašnje mere i za praznike ostanu na snazi. O tome pišu novosti. A evo u listu danas interesantna rubrika o tome šta pokloniti za novu godinu. Naslov budite originalni i praktični, piše u ovom listu. Takođe tu je između ostalog i tekst o dvorcima Vojvodine, ali naravno još interesantnih naslova. Eto, toliko sam ja izdvojila za ovo jutro, da čujemo o čemu piše i Dnevnik ovog jutra.
Hvala, Nado. Od ovog jutra, evo da krenemo od ekonomskih strana Dnevnika. Kažu, korona nije poljuljala tržište nekretnina, luksuzni kvadrati skupi i u centru i na periferiji. 2.500 evra najskuplji kvadrat u Novom Sadu. Kada se u doba pandemije koronavirusa spomene reč nekretnina, u svakoj agenciji kažu različito. Jednima je ovo najcrnji period u poslovanju, dok drugi ne mogu da se žale, šta više zadovoljni su, a definitivno da i Novosađani sami mogu da potvrde da je tržište nekretnina kod nas trenutno baš ovako se širi i sve skuplje, i kupiti stan i iznajmiti stan, tako da više o tome na petoj strani Novosadskog dnevnika. A na strani koju petkom posvećuju Sremskim Karlovcima, evo jedna poražavajuća statistika, to je da svega 1500 ljudi je posetilo Sremske Karlovce u ovoj godini. To su podaci koje je iznela turistička organizacija u Sremskim Karlovcima. Smanjen broj turista odrazio se neminovno na prihod od boravišne takse. On je ove godine iznosio 1.080.000 dinara, što je 720.000 dinara manje nego lane. I još jedna zanimljiva priča koju vam predlažem iz Novosadskog dnevnika, to je na 17. strani, možete da pročitate sve o zdanjima u kojima stanuju kultura i istorija Novog Sada, pa tako se tu nalaze priče o Galeriji Matice Srpske, zgradi Platoneuma, kompleksu muzeja Arhiva Vojvodine, spomen zbirki Pavla Beljanskog i poklon zbirke Rajka Mamuzića. Eto, toliko o štampi ovog jutra. Nadam se da ste se svi već polako razbudili. 6 časova 26 minuta jeste da je i dalje mrak, ali dobro jutro.
It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Will you, shawty, will you? Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty, will you? Christmas, it's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I will be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.
Šest časova 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Vernicima koji ga proslavljaju u Srbiji čestitke su uputili najviši državni i pokrajinski zvaničnici. U Srbiji je počela vakcinacija protiv virusa korona. Prvo je primila premijerka Ana Brnabić, zatim ministarka Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon, a potom 250 starijih u domovima za stare u Beogradu i Novom Sadu. U prethodnom danu od posledica zaraze virusom korona preminulo je 49 pacijenata. Zaraženo je još nešto više od 4000 osoba. Krizni štab danas odlučuje o merama za novogodišnje praznike. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za Novu godinu i Božić i izrazio uverenje da će dve zemlje nastaviti prisnu saradnju i ujediniti napore u suprotstavljanju savremenim pretnjama i izazovima. A vlada Crne Gore ukinula je Montenegro Airlines, prizemljuje sve avione i osniva novu firmu. Vlada nema niti jedan zakonski osnov da produži život kompaniji, rečeno je posle jučerašnje sednice nove crnogorske vlade. Nakon višemesečnih pregovora, Velika Britanija i Evropska unija postigle su trgovinski sporazum. Žiri za dodelu nagrade Dositej Obradović jednoglasno je doneo odluku da se ovogodišnja nagrada za životno delo dodeli književniku i scenaristi Siniši Paviću. Da poslušamo i prognozu vremena. Thank you. To su bile vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Da počnem ovaj dan bez tvog nežnog toplog pogleda, jer ti si taj koji moju tajnu zna, svaki uzdah kada nemam sna, dok sat otkucava brže nego ikada. Da li za naša srca dva ima vremena? Najveća čeka tu pred vratima, da je neko čuje zašto mi ne otvaraš baš sad.
Kako sad da dođem u tvoj san, da ti kažem sve što osjećam, jer ti si ta koja moju tajnu zna, svaku pjesmu tebi poklanjam, dok sad otkucava brže nego ikada. Da za naša srca dva ima vremena,
čeka tu pred vratima, da je neko čuje zašto mi ne otvaraš baš sad. Čeka tu pred vratima, da li je neko čuje zašto mi ne otvaraš baš sad.
Jedna pesma koja možda nije baš klasična za razbuđivanje, ali je definitivno praznična i zavidim svima vama koji ste trenutno u svojim domovima ušuškani i možete baš uz ovako neke numere da uživate. Ali evo da malo pređemo i dešavanja ova uoči praznika, šta nam se dešava u gradu, da li ima kulturnih dešavanja, nekako bilje uvek krenemo sa juga, pa eto nek tako bude i ovog jutra. Da li se konačno desilo nešto u Nišu?
Jeste, da, da. Nismo imali neko vreme baš ništa od kulturnih događaja. Evo, juče je postavljena jedna lepa izložba, to je izložba Niški crtež. Ona nosi takav naslov, ali već dugo nije samo niški i nisu samo umetnici iz Niša. Tema ovogodišnje izložbe je svakodnevica, sadrži 62 rada. Umetnici su iz Niša, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Kraljeva, Leskovca i Jagodine. Realizovani su različitim tehnikama. Svako od umetnika je na sebi svojstven način pokazao sopstveno viđenje svakodnevnih situacija kroz koje prolazimo. Izložba Niški crtež je tradicionalna izložba Galerije savremene likovne umetnosti koja se ove godine održava 25. put. U Oficirskom domu je i svakako vredi pogledati. A Narodna biblioteka u Leskovcu online je organizovala izložbu, videoprezentaciju i radionice predpraznične i otvorila konkurs praznične priče. Svako ko čita, pre svega mladi, treba da se fotografiše sa knjigom i ona fotografija koja bude najbolja dobiće nagrade. Na ovaj način žele da podstaknu mlade da čitaju knjige.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti juče je predstavljena izdavačka delatnost ove institucije. Za ovu godinu objavljeno je 39 naslova, dok je još desetak u štampi. Među najvažnijim izdanjima između ostalog nalaze se prva knjiga pristupnih beseda srpskih akademika, zatim 21. tom rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, čije je izdavanje započeto 1959. godine, a u ovom tomu se nalazi oko 8000 novih reči izraza na slovo P, kao i drugi tom rečnika pojmova likovne umetnosti i arhitekture. Tu je i monumentalna dvojezična monografija Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost, koja je nedavno izašla iz štampe. O ovoj monografiji govori Miodrag Marković, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Može se uslovno nazvati monografija, jer je monografija, kako ime samo kaže, knjiga ili studija o jednoj temi specifičnoj. Ovo je Studenica, ali s druge strane ona je pre svega katalog, veliki katalog izložbe koja je održana krajem decembra 2019. početkom 20. godine, s tim što su u nju uneti i oni eksponati koji su bili predviđeni za izložbu, ali iz različitih okolnosti nisu mogli biti izloženi. I onda smo se trudili da bar čitaoci te monografije steknu potpunu sliku o značaju Studenice za u kulturnoj istoriji srpskog naroda. Angažovali smo profesionalne fotografe koji su snimili te eksponate iznova najnovijom digitalnom tehnologijom. Angažovali smo najbolje stručnjake, ima tu i akademika i univerzitetskih profesora i mladih doktora nauka i onih koji rade svoje doktorske disertacije, koji su specijalizovani upravo za one teme koje su obradili u ovoj knjizi, tako da mislimo da ona na najbolji način reprezentuje manastir Studenicu i umetničko blago koje je tamo stvarano od vremena njenog osnivača Svetog Simeona Nemanje do danas. Znači, prvi put su na jednom mjestu sabrana sva dela koja je stvarana Studenici od tih davnih vremena do, recimo, današnje ikonopisačke delatnosti igumana Tihona, koju svakako, bez ikakvog preterivanja, jedan od najznačajnijih naših slikara religiozne umetnosti.
Nastavljeni su juče razgovori na internetu o zborniku Handke u Srbiji, koji je nedavno objavilo Udruženje književnih prevodilaca Srbije, urednikove knjige Duško Ponković, a u ovom razgovoru učestvovali su Aleksandar Jerkov, Igor Marojević i Danica Vukićević. Dakle, ovo je drugi razgovor priređen povodom objavljivanja zbornika, a govorilo se o tome ko je zaista Peter Handke u Srbiji danas, kao i njegovim knjigama Veliki pad i nesreća bez želja, te o poeziji austrijskog Nobelovca. Online je predstavljena jedna značajna monografija Vranjsko muzičko nasleđe. Knjigu su objavili Grad Vranje i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. O knjizi čija autorka Marija Vitez govorili su i Slobodan Milenković, Zorica Jović, Branimir Stošić, Ivana Tasić i Vladimir Kolarić. Na internetu smo mogli da pratimo i izvođenje predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. I evo za kraj spomenuću jednu izložbu u Centru za grafiku Fakulteta likovnih umetnosti. Predstavljen je tradicionalni kalendar za iduću godinu. Ovog puta osmislio ga je Marko Stojanović.
Hvala Nado, evo kod nas u Novom Sadu nije bilo toliko bogato juče, ali svakako da možemo da podsjetimo na sve one stvari koje su otpočete prethodnih dana, koje dalje možete da posjetite. Meni definitivno najinteresantnija ove nedelje jesu kustoska praznična vođenja u Galeriji Matice Srpske. Pošto ovih dana smo svi u potrazi za idealnim novogodišnjim i božićnim darovima za naše bližnje, umjesto tradicionalnog poklona u Galeriji Matice Srpske nude posetiocima da daruju sebi i drugima jedan svakidašnji poklon, a to je umetničko iskustvo za pamćenje. Tako da juče je počelo posebno to kustesko vođenje kroz stalnu postavku i izložbu Matrica monologije Danila Vuksanovića, kako bi ljubiteljima umetnosti poklonili ono što nam je ove godine najviše nedostajalo, uživanje umetnosti i u društvu prijatelja i porodice. Tako da možete kod njih na njihovoj Facebook stranici na samom događaju da pronađete link, formular putem kojeg se prijavljujete za ova specijalna vođenja da bi, jel te, ispoštovali sve protivepidemijske mere. I jedna izložba koju svakako morate posjetiti, ali imate vremena sve do kraja januara, to je osmogodišnja izložba fotoreportera Novog Sada i Vojvodine pod nazivom Otvoreno. U Muzeju Vojvodine postavka prikazuje 53 fotografije, 26 naših fotoreportera koji ili radi ili su rođeni na teritoriji Vojvodine. Eto toliko od preporuka, to jest o dešavanjima koje su obeležile dan za nama kada je reč o kulturi. 6 časova 43 minuta je, slušate jutarnji program Na tri vode. Dobro jutro.
Tri gradonačelnika Beograda, Novog Sada i Niša u zajedničkom jutarnjem programu Na tri vode. Petak, 25. decembar od 7 do 9 časova. Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski o postignutom i planiranom. Ako i vi želite, pitajte. Pišite na mail adresu natrivode@rts.rs.
6:46, slušate jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 zajedno realizuju sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 25. dana decembra. Javlja nam se Jovica Mitić.
Automoto Savez Srbije svim hrišćanskim vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar čestita Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Pojačan saobraćaj će unutar gradova povremeno donositi kraće zastoje, kojih može biti i van naseljenih mesta na deonicama gde su radovi u toku. Vozače danas očekuje kiša, mokri kolovozi i smanjena vidljivost, a susnežice i sneg će u dane vikenda u pojedinim krajevima naše zemlje doneti prave zimske uslove vožnje. U prvim danima snežnih padavina uvek je više zastoja, proklizavanja i izletanja sa puta, a tada su učestale i saobraćajne nezgode. Zato na put ne krećite bez dobrih zimskih guma, a vozače podsećamo na zakonsku obavezu da u vozilu van naseljenog mesta uvek mora imati lance ili neki drugi uređaj za povećanje trakcije. A sada su na redu informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas je zbog radova na izgradnji nadvožnjaka kod Subotice na Miljkutskom putu vremenu od 7 do 13 časova saobraćaj biti obustavljen na deonici gde se ukrštaju magistralni putevi granični prelaz Kelebija Subotica i Subotica Bajmok. Za vreme obustave saobraćaj će se odvijati obilaznim putem koji prolazi kroz Suboticu. Zbog radova na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu u desnoj traci pre isključenja za bulevar Despota Stefana saobraćaj će danas u vremenu od 10 do 13 časova biti usporeniji jer će se vozila kretati samo levom slobodnom trakom. U toku su radovi na redovnom održavanju kolovoza na deonici Avalski put Ripanje, zbog kojih će se na ovom putu do kraja godine saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo i na radove koji se izvode na mostu kod Titela preko reke Tise, zbog kojih se vozila kreću samo sredinom mosta uz neizmenično propuštanje vozila. Posljednji vikend u ovoj godini donosi pojačan saobraćaj i na najfrekventnijim graničnim prelazima. Tako se na Horgošu sa Mađarskom i Batrovcima sa Hrvatskom prema posljednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja kreću od 30 do 60 minuta. Međutim, povremeno formiranje dužih kolona vozila treba očekivati na izlazu iz ovih susjednih zemalja, što dodatno povećava ukupno vreme zadržavanja.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's in below, you're sitting by the fire. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Rokovnik.
Dogodilo se na današnji dan u muzici.
25. decembar. U Aberdeenu, Škotska, rođena Annie Lennox, posle karijere u duetu Eurythmics, uspešna kao solista i tekstopisac, kolege je proglasile za najveću živu belu soul pevačicu. Grupa J. Gale's Band priredila božićni koncert u bosanskom zatvoru. Pevač Peter Wolf prisutnima poželao srećne praznike uz obećanje: "Bićemo prvi koji će vas voditi na piće kada izađete na slobodu." James Brown umire u 73. godini. Četiri puta ženjen, četiri puta služio zatvorsku kaznu, ali je kum soula zapamćen kao revolucionarna pojava crnačke muzike i velikan koncertne scene. U svom domu u Engleskoj u 53. godini umire George Michael, pevač koji je 80-ih započeo uspon u duetu Wham, mnogo dublji trag ostavio kao solista. Njegov značaj nisu umanjili ni brojni skandali u privatnom životu.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Hrišćani koji poštuju gregorijanski kalendar proslavljaju Božić u izolaciji i uslovima pandemije. Prve Pfizerove vakcine dobili premijerka i 250 korisnika staračkih domova u Novom Sadu i Beogradu. U Srbiji još 49 preminulih od posljedica korone. Zaraženo još 4091 osoba. Vlada Crne Gore ukinula Montenegro Airlines. Evropska unija i Velika Britanija postigle trgovinski sporazum. U cijeloj zemlji danas zahlađenje sa kišom. Uveče susnežica, temperatura od 3 do 8 stepeni. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je Božićnu misu ponoć u crkvi Hrista Kralja u Beogradu. Mise će biti služene i danas uz obavezne protivepidemijske mere. Beogradski nadbiskup služit će danas Božićnu misu u Beogradu u crkvi Hrista Kralja od 18 časova. Vernicima koji Božić proslavljaju sada čestitke su uputili najviši državni i pokrajinski zvaničnici. Beogradski nadbiskup u Božićnoj poslanici je poručio da Isus se ne miri sa tim da živimo u strahu i neizvesnosti.
Isusu svakako nije drago što živimo u pandemiji COVID-19. Isus se ne miri sa tim da živimo u strahu i neizvesnosti. Nije naime volja njegova da budemo zatvoreni, izolovani, udaljeni jedni od drugih. Kamoli da je njegova želja da živimo sa maskama na licu. Sve to smo, nažalost, svesno ili nesvesno, sami izabrali.
U znaku pandemije i ponoćka u Vatikanu, Papa Franja služio je ponoćku misu u Bazilici Svetog Petra, ali ovaj put bez prisustva vernika.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je počela vakcinacija protiv virusa korona. Prvu vakcinu primila je premijerka Ana Brnabić, zatim ministarka Darija Kisić-Tepavčević i epidemiolog Predrag Kon, kao i nekoliko lekara, a potom 250 starijih u domovima za stare u Beogradu i Novom Sadu.
Ja sam kao predsjednica vlade, ali također kao neko ko vodi krizni štab, osjećala obavezu da budem prva koja će primiti vakcinu, kako bi pokazala da mi u ovu vakcinu verujemo, da verujemo u naše institucije. Pre svega ovdje mislim na Agenciju za lekove i medicinska sredstva.
Počinjemo sa kontraofanzivom, da tako kažem, da počinjamo borbu sa oružjem u ruci, a to je u ovom slučaju vakcina. Ja to volim tako da prikažem, jer zaista u ovom trenutku još uvijek je vanredna situacija u našim bolnicama.
Darija Kisić-Tepavčević rekla je da je potrebno da se prime dve doze da bi se stekao imunitet.
I 7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima.
Kako je dogovoreno, predsjednik Aleksandar Vučić vakcinisat će se sljedećom vakcinom koja stigne u našu zemlju, a to će najvjerovatnije biti kineska Sinovac. U vezi sa tim i najnovija vest, podaci finalne faze kliničkih ispitivanja vakcine protiv koronavirusa koju je razvila kompanija Sinovac, a koja je sprovedena u Turskoj, pokazuju efikasnost od preko 91%. U Srbiji u prethodnom danu od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 49 pacijenata. Virus je potvrđen kod nešto više od 4000 osoba, testiranih više od 15000. Za danas u 8 zakazana je sednica kriznog štaba, koji bi, kako je najavljeno, trebalo da razmatra eventualne mere za novogodišnje praznike. Iz sveta, broj obolelih od koronavirusa premašio je 79 miliona 700 hiljada. Od posljedice infekcije preminulo je više od 1 700 hiljada ljudi. Najviše zaraženih i preminulih i dalje imaju Sjedinjene Američke Države. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za Novu godinu i Božić i izrazio uverenje da će dve zemlje nastaviti prisnu saradnju i ujediniti napore u suprotstavljanju savremenim pretnjama i izazovima. Predsjednik Vučić primio je ambasadora Ruske federacije Aleksandra Bocan-Herčenka, kojeg je zamolio da prenese pozdrave predsjedniku Putinu uz čestitke za novogodišnje i božićne praznike. Skupština Srbije usvojila je kodeks ponašanja narodnih poslanika u kojem između ostalog stoji da poslanik jeste dužan da savjesno obavlja funkciju, uvažava druge poslanike, govorom ne podstiče mržnju. Ono što je nepristojno i kršenje dostojanstva parlamenta, psovke, uvrede, zabranjeno je novim kodeksom, kaže predsjednik parlamenta Ivica Dačić i dodaje da svako ima pravo da izrazi mišljenje onome šta je neko rekao. Ceo tekst smo usaglasili sa mišljenjem GREKA, to je telo koje se bavi zakonskim pretpostavkama za borbu protiv korupcije, rekao je Dačić. Služite jutarnje novosti. Vlada Crne Gore ukinula je Montenegro Airlines, prije zemlje sve avione i osniva novu firmu. Vlada Crne Gore nema ni jedan zakonski osnov da produže život kompaniji, obrazloženo je u ovoj odluci. Ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić rekao je da je u planu osnivanje nove kompanije sa osnivačkim kapitalom vlade i da kompanija bude operativna do sljedeće turističke sezone. Više radnika bosansko-hercegovačke firme Euroasfalt i njenih proizvođača iz Rožaja povređeno je kada se urušio deo mosta u izgradnji na novoj zaobilaznici oko tog crnogorskog grada. Prema za sada nezvaničnim informacijama, tri radnika su prebačena u opštu bolnicu Berane, a jedan je životno ugrožen, prenele su podgoričke vijesti. Iz sveta. Nakon višemesečnih pregovora Velika Britanija i Evropska unija postigle su trgovinski sporazum. Britanija definitivno 1. januara napušta jedinstveno tržište unije sa 450 miliona potrošača i Evropsku carinsku uniju. Premijer Boris Johnson je poručio da zemlja ulazi u 2021. kao suverena država sa potpunom kontrolom nad svojim granicama, trgovinom i teritorijalnim vodama. Žiri za dodjelu nagrade Dositej Obradović jednoglasno je doneo odluku da se ovogodišnja nagrada za životno delo dodeli književniku scenaristi Siniši Pavić. U obrazloženju je navedeno da Pavić spada u red najznačajnijih stvaralačkih ličnosti u oblasti književne delatnosti posvećene televizijskoj i filmskoj scenaristici u Srbiji. Velika nagrada Ivo Andrić za najbolju knjigu ove godine pripala je Nobelovcu Peteru Handkeu za roman Drugi mač u prevodu Žarka Radakovića, a u izdanju Lagune, dok je istim priznanjem za životno delo nagrađen pripovedač, romansijer i esejista Milovan Danojlić. Prema posljednjim podacima, temperatura u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu i Nišu 8. Sledi prognoza. Bili su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Tri gradonačelnika, Beograda, Novog Sada i Niša, u zajedničkom jutarnjem programu Na tri vode. Petak, 25. decembar, od 7 do 9 časova. Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski o postignutom i planiranom. Ako i vi želite, pitajte. Pišite na mail adresu natrivode@rts.rs.
Merry Christmas. can look like love when they light up the Christmas tree. Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. If there's a star above me, it can look like love when they light up the Christmas tree. If there's a star above, then it can look like love.
Dobro jutro, 7:12, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajedno za vas realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Evo, kada dođe ovaj kraj godine, ovaj poslednji petak u decembru, dođe i vreme da nekako sumiramo šta je urađeno, šta tek treba da se uradi, a verujem da ove godine će biti materijala definitivno za naredna dva sata programa. U jutarnjem programu Na tri vode sa tri gradonačelnika razgovaramo. U Nišu Biljana Mijalković razgovara sa Draganom Satirovskom, u Beogradu Snežana Bićanin sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojkovićem, a u Novom Sadu
Radojičićem,
izvinjavam se, lapsus, i u Novom Sadu sa gospodinom Milošem Vučevićem razgovara moj kolega Slobodan Vidović.
Evo, dobro jutro i sa moje strane još jednom iz studija u Novom Sadu. Naravno, dobro jutro i kolegama i našim gostima u Beogradu i Nišu.
Dobro jutro iz Beograda, dobro jutro gradonačelnicima, najpre našim slušalcima i našem gradonačelniku, gospodinu Zoranu Radojičiću. Dobar dan, dobro jutro zapravo i dobrodošli.
Dobro jutro. Dobro jutro vam želim iz Niša. U našem studiju, studiju dopisništva Radio Beograda 2 je Dragana Sotirovska, gradonačelnica Niša, prva žena gradonačelnik u našem gradu.
Dobro jutro.
Eto, lepo i ove godine na njenom kraju u našem programu Na tri vode govorit ćemo o rezultatima postignutim u godini na izmaku i planovima naravno za narednu godinu. U novosadskom studiju, rekli smo, je gradonačelnik Miloš Vučević. Dobro jutro i vama. Godina za nama, nažalost, bila je u znaku pandemije i borbe protiv COVID-19. Vi ste danas, prvi radni dan je vama danas, nakon preležane korone. Pa za početak da vas pitam, kako ste?
Pa za početak, dobro jutro vama, vašim slušalcima, naravno vašim kolegama u Beogradu Nišu i mojim prijateljima i gospođi Dragani i gospodinu Zoranu. Pa jeste, da. Posle 18 dana, evo, ponovo na poslu. Pa ne svakidašnje iskustvo svakako, nešto što nisam do sada imao priliku da doživim i ne bi poželeo nikome. U svakom slučaju i, nažalost, korona postoji, samo to mogu da kažem.
Dakle, to je na neki način i vaša
može,
poruka.
I svako može da se razboli, to je nesporno da ne postoje zaštićene kategorije. I da li je to po nekom profesionalnom, političkom, kako god hoćete, planu ili podeli, svako, nažalost, može da se razboli i mnogo zavisi od naše discipline i odgovornosti. A svakako, nije samo pitanje nekog ličnog odnosa i lečenja, nego sam imao priliku da se uverim koliko su velika požrtvovanja naših lekara i medicinskih sestara i tehničara i moram se zahvalim. Ne reda radi, nego od srca lekarima infektivne klinike u Novom Sadu, kliničkog centra Vojvodina i zaposlenima, medicinskim sestrama, tehničarima iz ostalih klinika kliničkog centra Vojvodina, posebno profesorici Vesni Turkulov, upravnici infektivne klinike. Stvarno su ljudi 24 časa posvećeni. Dok to ne vidite iz prvog lica, vrlo je teško možda i razumeti se.
Da, ovo je na neki način i apel i poziv svima da se pridržavaju mera. Eto, lepa vest je da je juče i počela vakcinacija u Srbiji.
Jeste, da vam kažem, vi ste najsigurniji sa mnom u studiju trenutno. Niti ja vas mogu da inficiram, niti vi mene, tako da vi ne morate da brinete.
Dobro, evo da čujemo i prosto neke poruke i kako su funkcionisali gradovi. U Beogradu i Nišu isto je bila prilično loša epidemiološka situacija, pa i dalje je naravno sve neizvesno.
Profesore Radojičiću, verujem da je bilo jako teško organizovati funkcionisanje grada tokom pandemije. Vi ste lekar, da li je vama na neki način bilo malo lakše?
Pa, kako da vam kažem, ovo je sve za sve nas jedno neobično iskustvo, jedan veliki izazov i kad sve saberemo i oduzmemo u ovoj fazi, možemo da kažemo da smo se svi dobro snašli s obzirom na okolnosti koje su nam se desile i koje nam se dešavaju. Ja kada sam kao student medicine učio o velikim epidemijama, stvarno nisam imao ideju da ću imati prilike da i svi zajedno da živimo jednu veliku epidemiju. Tada je delovalo da je to neka davna istorija i da se takve stvari neće ponoviti i desiti u naše vreme, ali nažalost snaga ponavljanja istorijskih događaja je ogromna i jednostavno ovo je jedna od lekcija da svako može da se desi ovakve stvari u svakom istorijskom trenutku i kao što gradonačelnik Vučević reče i svakom pojedincu. Grad Beograd se dobro snašao u celoj ovoj situaciji. Kada govorimo o ljudima koji su dali najveći doprinos u borbi sa koronom, sigurno da su to zdravstveni radnici i tu nema nikakve dileme. Ali na drugom mestu su ljudi koji su omogućili da funkcionišu veliki gradovi i ostali gradovi, tako da je to i takođe bila jedna ogromna, da ne kažem žrtva, ali jedna ogromna količina energije koja je uložena s obzirom da s jedne strane gradovi moraju da funkcionišu u svom svakodnevnom životu, od toga da kod jedan dan ne odnesete smeće, znate kako to izgleda ili ako nemate struje.
O tome ćemo naravno jasno, tokom današnje emisije.
Ali hoću da kažem da pored toga su dali svoj doprinos u borbi sa koronom, tako da je neizmerna njihov učinak u ovoj borbi.
A da li vas je gospodin Vučević kontaktirao kada je se suočio sa koronom, da vas pita kao kolegu gradonačelnika ali lekara? Pa gospodine Vučeviću, niste?
Da vam kažem, juče smo pričali, ali gospodin Vučević je, ja znam, ja moram umjesto njega ovo da kažem, on je radio i dok je bio bolestan i kada smo se čuli, nikada na prvo mesto nije stavljao svoje tegobe oko svega toga, tako da je to bilo onako uzgred na kraju kad ga pita, ma dobro je, lako ću ja to, tako da je uvek vodio je grad i on, u tim teškim trenucima.
I naravno, recite.
Da vam kažem, ja sam bio najzahvalniji onima kojima nisu kontaktirali.
Dobro. Juče je predsjednica vlade Srbije, zapravo to je prva osoba u Srbiji koja je primila vakcinu. Kakav je vaš stav po pitanju vakcina, gospodine Radojičiću?
Pa sljedeći pravac kao lekara i kao, a i kao gradonačelnika je da pored ove teške situacije u stvari je poruka da savremena medicina ide jako brzo napred i da je ovo velika stvar što je za ovako kratko vreme jedna savremena moderna vakcina pronađena i da je obezbeđena i da se obezbeđuju značajne količine. Ovo je poruka višestruka svima, znači s jedne strane da ulazimo u neku završnu fazu borbe, s druge strane da država ozbiljno se bavi time da nabavi adekvatne količine vakcina, što u ovom trenutku nije uopšte mali zadatak, s obzirom da ceo svet na izvestan način pokazuje sebičnost kao i za mnoge druge stvari, svi hoće sve samo za sebe, ali naša država i naš predsjednik i premijerka su od prvog dana vodili ozbiljnu borbu u tom pravcu, a samo vakcinisanje juče i govori o odgovornom ponašanju i premijerke i doktorke, profesorke Kisić i doktora Kona i svih drugih koji su krenuli da pošalju poruku ljudima da idu u dobrom pravcu i da moramo se svi vakcinisati, da je to u stvari suština ove borbe koja će nas dovesti do pobede.
U dobrom pravcu verujem i da je i naša današnja emisija, tako da očekujemo kolege iz Niša i gradonačelnicu Niša koju vam prilikom pozdravljam.
Gospođo Sotirovski, vi ste avgusta postali gradonačelnica, ali ste kao načelnica okruga bili sasvim u borbi protiv korone. Niš je u prvom talasu imao jako tešku situaciju, pre svega zbog staračkog doma. U drugom i trećem čini mi se nešto lakšu, ali smo se i nekako navikli na koronu, a lekari koji su zaista imali veliki posao su znali šta da rade. Klinički centar u Nišu pokriva čitav jug Srbije, ne samo Niš.
Naravno, dobro jutro i najpre da pozdravim nekadašnje kolege iz Radio Beograda i Radio Novog Sada, kao i svoje sadašnje kolege, gradonačelnike Novog Sada i Beograda. Tako je, sada se u ovakvoj situaciji, naročito u trenucima vanrednog stanja, pokazalo koliko je bila dobra ta investicija koja se zove Klinički centar u Nišu, koja je završena, da vas podsjetim, krajem 2017. godine. I ne samo da nam dolaze pacijenti sa ovog terena, odnosno ovog regiona, već i naravno sa severa Kosova i Metohije, dakle od Prahova do Preševa i do Kosovske Mitrovice. Mnogo je ljudi koji su zatražili pomoć od naših lekara i moram da se pohvalim da ćemo mi danas negde oko 11 sati razmišljati kome ćemo da dodelimo najveće gradsko priznanje, 11. januar nagradu. Mogu da vam kažem da među prijavljenima ima dosta lekara, tehničara, dakle medicinskog i nemedicinskog osoblja koje se od početka pandemije do danas zaista borilo sa koronom na pravi način. Da podsjetim da je Niš još uvek u vanrednoj situaciji i vidjet ćemo kako će biti, ali radujemo se vakcini. Danas će korisnici gerontološkog centra u Nišu primiti vakcinu i nadamo se da će do kraja godine još neko od Nišlija imati priliku da primi vakcinu i da konačno ispratimo koronu i da započnemo sasvim drugačije 2021.
Ono što je zanimljivo da su gradonačelnici svi na čelu kriznih štabova svako u svom gradu. Naravno, danas će i Republički krizni štab ponovo zasedati, doneti najverovatnije neke nove odluke ili barem ocjenjivati i razmatrati nove. Koliko je teško tu naći zajedničku reč sa medicinskim delom kriznog štaba i da kažemo ovaj politički deo. Mere su na snazi, pooštrene su, znamo da će ove godine izostati tradicionalni doček na trgu, nema okupljanja, međutim ima i s druge strane onih koji to krše. Dakle, koliko krizni štab uspeva da sve to kontroliše?
Pa svo troje smo i članovi kriznog štaba na republičkom nivou, tako da smo svedoci kako to sve funkcioniše. Zoran i ja od proletos, Dragana se priključila od kada je izabrana za novog gradonačelnika grada Niša. Pa možemo da potvrdimo da zaista premijerki nije lako da vodi taj štab i generalno ljudima koji vode državu. Naravno, i nama na lokalnom nivou sada, da ne pojednostavim, svuda je odgovornost velika i upravo je gospodin Radojčić što kaže i to se ne potencira, gradovi su ipak isto bili na velikom ispitu kao i država. Mi smo i deo države, svakom slučaju, tako doživljavamo sebe. Nijedan grad nije prestao da funkcioniše, sve se odvijalo u najtežim uslovima. Što se tiče kriznog štaba državnog, vodi se jedna argumentovana, otvorena diskusija i ne slažem se s tim utiskom u javnosti koje se formira da postoje neke podela u štabu na stručni, taj medicinski deo i politički. Prosto ima različitih stavova i u medicinskom delu, različitih stavova i u onom, da kažem, delu političkom, u smislu političkog članstva u tom kriznom štabu. I velika je odgovornost na predsjednici vlade da to sve koordinira. Uvek su tu podeljeni utisci, jedni su da se pojačavaju, pooštravaju mere, drugi su da se relaksiraju, da se vodi računa ekonomija. Vi morate kao neko ko donose odluke da uzmete jedan i drugi aspekt. Pre svega, naravno, da vodite računa o zdravlju, da vodite računa o zdravlju građana, ali s druge strane moramo da vodimo računa i o radnim mestima i o budžetima i o investicijama i svim stvarima koje očekujemo da normalno funkcionišu i da niko ne postoji pitanje zašto nečega nema ili zašto nešto kasne ili zašto nešto obustavljeno ili zašto ste odustali od nečega. Da bi to sve funkcionisalo, da ne bi bilo negativnih, odnosno odričnih odgovora, morate da organizujete život. Tako da vrlo teška sednica u smislu odgovornosti. Ja mislim da je država Srbija zaista položila ispit u ovoj godini kako se nosilo. Da li je bilo grešaka, da li se menjala strategija, da li su se menjale odluke? Da, jesu. A menjale su se odluke na nivou, globalnom nivou. na nivou čovečanstva, zato što nikad niko se nije suočio sa ovakvom izazovom. I te stvari da je neko mogao da u februaru, martu sve predvidi i da sve napiše i da to bude primenjeno 9-10 meseci bez promjena, očigledno nije moguće. I to ćemo da počnemo ne od ovog ekonomsko-političkog dela, nego od stručnog, zdravstvenog dela. Menjali su se i protokoli, Svetska zdravstvena organizacija menjala stavove i lekovi i ne znam nija šta. To je borba, ljudi, kako bih rekao. To ne postoji neki udžbenik pa da vi nađete odgovor kao i prepišete.
Definicija, nema
i
definicije, da. Krizni štab, dakle, danas će zasedati. Ima li kakvih najava, gospodine Radojičiću?
Pa, ja bih se samo malo još nadovezao na ovu priču prethodnu. Da, izvinjavam se, nešto, imao sam neki prekid, me čujete?
Da,
mi vas čujemo.
Naravno.
Pa, kao što reče gradonačelnik Vučević, znači, nema, nijedna evropska zemlja nije imala jasan model i stalni pravac koji je držala. Očekivali bi od Evropske unije, gde su epidemiolozi učili iste škole, imaju iste knjige, iste kongrese posećuju, a videli smo koliko su različiti stavovi, koliko su se menjali. Videli smo oko Švedske, koliko su se koplja molomila, jedni su za, drugi su protiv. Tako da, kad sve saberemo i oduzmemo, ja mislim da smo se mi kao zemlja i kao gradovi u ovim teškim trenucima jako dobro snašli i sigurno da je situacija bila komplikovana i u smislu odgovornosti, i u smislu donošenja odluka, ali kad sve saberemo i oduzmemo na određeni način, moram reći da moramo biti ponosni svi kako smo se borili. Ne smemo zaboraviti žrtve, ne smemo zaboraviti ljude koji su umrli u ovom periodu.
A veliki broj lekara je upravo...
I veliki broj lekara i drugih ljudi, stvarno to je užasna tragedija za sve nas, ali s druge strane u ovom teškom trenutku smo pokazali ozbiljnost i odgovornost. Što se tiče novih mera, naravno moramo naći balans između zdravstvenih stavova i mera i s druge strane funkcionisanja privrede. Virus napada zdravlje ljudi, pre svega njihove živote, ali napada je jedan od glavnih stubova funkcionisanja društva i društvenih sistema, to je privreda. Jedno bez drugog, nažalost, u savremenom svetu ne može da funkcioniše. Ne možete imati dobar zdravstveni sistem koji će da funkcioniše ukoliko privreda ne funkcioniše. Zdravstvo u današnje vreme je izuzetno skupo. Nažalost, taj neki etički moment je ostao samo na nivou lekara, na nivou sestara, na nivou društva, kao što smo mi malih, ali velike korporacije, velike kompanije traže novac za sve što hoćete da uradite i sve što hoćete da nabavite. Tako da moramo voditi računa o balansu.
Da, i samo jedna stvar vezana za ovu situaciju, za pandemiju. Dve nove COVID bolnice, jedna od njih je u Beogradu.
Da, sigurno da je to fascinantno da smo za 4 meseca napravili COVID bolnicu u Batajnici i kada je to počinjalo, većina ljudi nije verovalo da je to moguće. Naravno, zlonamerni će se uvek fokusirati na neki deo, deo koji bi je malo problematičan. Naravno, da kad napravite bolnicu za 4 meseca, da morate imati neki nedovršeni ćošak. Naravno, da morate profunkcionisati po fazama, ali ako ste iole dobronameran, bit ćete fascinirani time da je, da je naš grad dobio za 4 meseca tako jednu veliku, važnu i funkcionalnu bolnicu. Izuzetno je važno za Beograd da smo to realizovali. Bila je očigledno sjajna vizija predsjednika Aleksandra Vučića i ministra Lončara da su to predvidjeli, da su krenuli u realizaciju. Pazite, mogli smo da imamo i drugu situaciju, da se pandemija završi, da smo mi napravili bolnicu pa da kažemo, zašto smo to radili.
Ali bi svakako jednom ovako velikom gradu ta bolnica bila i tada potrebna.
I ova bolnica, i fleksibilna je, i sigurno da će naći namenu u svakom periodu narednom, tako da je to sjajna stvar za sve nas.
Ja predlažem da čujemo i neku muziku, ali da najprije
samo da naša gradonačelnica završi, jel možemo da u ovom delu šta je bilo najteže, gospođo Sotirovski, u borbi protiv korone kada ste u sred pandemije došli na ovo mesto?
Znate, odgovornost je velika kako nas, komandanata štabova u gradovima, tako naravno i svih članova Republičkog kriznog štaba. Mi očekujemo danas da se na Republičkom kriznom štabu tačno definiše kako ćemo se ponašati u vreme praznika. Ono što je sigurno, to je da organizovane proslave nove godine neće biti. Tako da često se premijerka nađe ovako između dve vatre, što bi se reklo, između zdravlja, odnosno zdravstva i privrede. Naravno, nimalo nije lako ni njoj, ni ovom stručnom timu, i svi zajedno donosimo odluke koje kasnije sprovodimo na lokalu. Mi smo u Nišu imali u nekoliko navrata dosta, da kažem, jako kršenje tih mera, naročito u ugostiteljskim objektima. Sa druge strane, negde i razumljivo da oni pokušavaju na sve moguće načine da održi broj zaposlenih i da nastave da rade, ali svakako naši republički inspektori i naravno inspektori komunalna inspekcija, komunalna milicija je zaista dala sve od sebe da taj red bude uspostavljen, naročito dok traje pandemija. Ne treba zaboraviti takođe da smo nedavno dobili novu COVID bolnicu u Kruševcu, kojom rukovodi klinički centar u Nišu, i da je to itekako pomoglo ovom delu Srbije, s obzirom to da je veliki broj pacijenata iz Kruševca, Kraljeva, Ćićevca, dakle tog dela Srbije, smešten tamo. Vidjet ćemo dakle kako će biti narednih nedelja. Nadamo se da kada prođu praznici, da će jednostavno jedan osjećaj, da tako kažem, i tog straha i svega ovoga što nam se dešavalo i toga koliko smo se snašli, a mislim da smo se kao gradovi jako dobro snašli i koliko smo dobro sarađivali sa medicinskim osobljem. Mi u Nišu imamo sem kliničkog centra i vojnu bolnicu, koja je takođe delom COVID bolnica, i nadam se da su pacijenti koji su dolazili u Niš iz svih krajeva Srbije zadovoljni onom uslugom koju su mogli da dobiju.
I privremene ovdje bolnica Radon i Halačajr, vakcina je tu, primit ćete svakako vakcinu?
Ako bude prilike, naravno da da.
Da, evo, čuli smo u dosadašnjem razgovoru o tome koliko se vodilo računa da se sačuva pre svega zdravlje ljudi, naravno i zdravstveni sistem. Država je mnogo vodila računa, a i lokalne samouprave, o ekonomiji. Možda o ekonomiji da popričamo nešto kasnije, da pre toga čujemo jednu pesmu.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiša.
Negde tu iza duge, gde ljubas ja. Negde kojoj sanjam ja. Tamo, tu iza duge nebo zri, snovi daju ti pravo da tamo budeš ti. I jednog dana vidjet ću ja zvezdu koja s neba pada meni. Probudit ću se u toj zemlji gde za mene sve se rađa.
tri gradonačelnika Beograda, Novog Sada i Niša u zajedničkom jutarnjem programu Na tri vode. Petak, 25. decembar od 7 do 9 časova. Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski o postignutom i planiranom. Ako i vi želite, pitajte. Pišite na mail adresu natrivode@rts.rs.
Da, slušate jutarnji program Na tri vode. Evo, čuli ste, gradonačelnici su naši gosti Novog Sada, Beograda i Niša. Pitanja su već stigla u našu redakciju. Ima nekoliko zanimljivih pitanja, pogotovo za Novi Sad, ali ajde, o tome ćemo kasnije. Govorili smo o pandemiji, o tome kako su funkcionisali gradovi, kako je funkcionisala država. Uprkos vanrednim okolnostima i u Novom Sadu se radilo i gradilo, gospodine Vučeviću. Šta je najaktuelnije? Ima, čini mi se, oko 200 gradilišta u gradu.
Pa ima, da, nikad veći broj. Mogu da vam kažem da je u odnosu na 2012. povećano za 70% broj gradilišta. Sad, da okrenem priču. Ja znam da su građane, ne, da li je to Novi Sad, da li je to Niš, Beograd, Subotica, Kragujevac, nije bitno, nekad i nerviraju ti svi radovi i u jednom trenutku oni kvare kvalitet života, prosto, ne, da li su neke ulice zatvorene trenutno, da li vam smeta buka zgradilišta i sve ono što pravi takav ambijent, ali treba poći uvek od sebe, kao kad sređujete svoj stan ili svoju kuću, morate da istrpite jedno vreme i majstore u stanu, odnosno u kući, i da tu malo nervozu i sklanjanje nameštaja i posle dok se to očisti sve, ali na posledku uživate u jednom novom ambijentu ili u jednom boljem prostoru. To je isto grad, gradovi su naše kuće, ne naše velike porodice. Ako ne ulažete i ne održavate, nema napretka. Ja kad sam prvi put izabran, pre sada, eto, gotovo 8,5 godina, jedan ambasador mi je došao i rekao: ne vidim mnogo kranova u vašem gradu, gospodin gradonačelniče. Čovjek, nisam razumeo tada, bio sam dosta neiskusniji nego danas. Ja ga ne razumeo, čemu pričate. On kaže: pa kod nas u našoj državi simbol razvoja jednog grada kad vidimo mnogo kranova. I zaista, ako nemate gradilišta, ako ne pokrećete grad, gradovi su osuđeni na propast. Ja znam da uvek deo javnosti ne voli promene, prosto bi volio da se sada konzerviraju gradovi, da se sve zatvori, ali verujte, to je put ne u očuvanje, nego put u propast. Naravno da postoje delovi gradskog jezgra koji se čuvaju, kao što je centar grada, kao što je, ne znam, kod nas u Novom Sadu pod Petrovaradinsko podgrađe.
Ali se i oni održavaju.
Pa tamo najviše, ili što smo stavili Almaški kraj, deo Podbare, najstariji deo grada sa bačke strane, potpuno pod zaštitu. Ali vi ne možete da zaustavite sada investicije, ne možete da kažete ne može niko da gradi ništa. Kad je optužba, vi izlazite u susret investitorima. Pa mi sarađujemo sa investitorima, ljudi. Mi s toga prihodujemo. Mi smo od doprinosa za naknade za komunalno uređenje ove godine u gradu inkisirali gotovo 3 milijarde dinara. Pa mi s toga plaćamo decu vrtićima, mi s toga kupujemo nove autobuse, iz toga asfaltiramo ulice. I stoga smo uređivali ovde oko vaše nove zgrade radio televizije. Moram da dam takav jedan plastičan primjer. I stoga se gradovi finansiraju. Nećemo nove zgrade. A onda odu u druge države, u druge gradove i slikaju se ispred isti takvih novih zgrada. I dive se kako, ne znam, tamo je urađeno nešto ili je napravljeno, ali nemojte to kod nas da radite. Pa, ja ne mogu da vodim politiku koja će da zaključa grade. Verovatno onda imate najmanje napada kad bi takvu odluku doneli, da ništa ne pomerate, da ništa ne menjate, nikom se ne zamerate, a onda vam kažu posle 4 godine ili 8 godine ili 2 godine: a šta ste vi tu uradili?
A šta se trenutno radi?
Pa radi se dosta stvari, a mislim da će tek da se radi velike stvari. Ne, to nisu neke najave, nema nikakve ni izborne kampanje i nije nikakav marketing, nego prosto neka rekapitulacija. I divno ovo što rade i Radio Beograd i Radio Novi Sad, Radio Vojvodina i studio u Nišu, što ovo je peta, šesta godina kako radimo ovu emisiju, i hvala vam na tome. Pre svega bi istakao da ćemo da radimo uređenje centra grada, to je ugovoren posao, deo je naravno i sledeće godine finansijski obezbeđen, oko Srpskog narodnog pozorišta, Uspenske crkve, sve do gradske kuće. Po prvi put ćemo dobiti posle 40 godina, često se to kaže posle 40 godina, ali očigledno je to jedan period kada u kom nije dovoljno ulagano, i zato je ta vremenska distanca toliko puta potencirana. da uredimo centar grada kada ljudi idu kroz taj deo centra, kada idu u Srpsko narodno pozorište, kada imamo na Sterino pozorje, kada idemo na velike događaje. Se nadam da ćemo vrlo brzo opet to sve vratiti, a da podsjetim da smo i u ovakvim uslovima održali Sterino pozorje ove godine u Novom Sadu, što nije bilo jednostavno, da ćemo zaista biti ponosni na tu investiciju. Naravno, spremamo uz pomoć predsjednika i vlade, predsjednika Republike i vlade, početak radova za izgradnju četvrtog Novosadskog mosta. Grad je obezbedio para za konačan projekat, kompletan projekat rekonstrukcije Spensa. Isto je to bilo najpadi da će neko da ruši Spens, da ruši stadion, kao što će sada biti neke druge, to je pretpostavljamo o kojima ćemo pričati u daljem toku emisije. Tako, bit će dosta investicija. Ono što je najvažnije, nama je oko 30% budžeta kapitalno za 2021. godinu, to je nekih oko 9 milijardi dinara za kapitalne projekte, za kapitalne stvari. I naravno nismo odustali ni od jednog onog socijalne podrške građanima, od obdaništa besplatnih u gradskim do subvencije najvećeg broja do sada dece u privatnim vrtićima. To je šesta godina kako sufinansiramo decu u privatnim, odnosno njihove porodice u privatnim vrtićima, do pomoći penzionerima sa najnižim penzijama, zaista čitava lepeza, do ličnih asistenata za osobe sa posebnim potrebama, osobe s invaliditetima koje grad finansira, preuzeo potpuno finansiranje tih personalnih asistenta. Tako da mnogo, mnogo možda i malih stvari koje se ne vide, ali koje čine život ili utiču na kvalitet života u jednoj zajednici, u jednom gradu.
Možda samo da za kraj ovog dela razgovora da kažemo da je zgrada Radničkog univerziteta posle 20 godina od požara konačno je prodata, koja će joj biti namena.
I to niko neće komentarisati. Znate, komentarisat će neke projekte koje niko nije video još, to će da se vode polemike, pišu peticije, ali niko neće da kaže da smo mi u ovoj godini, jedna od najteže godine, sigurno, u poslednjih 100 godina, kako je rekla premijerka od Prvog svjetskog rata, naravno računajući Drugi svjetski rat, uspeli da dobijemo potpunu novu industrializaciju grada sa novim industrijama, kakve su te IT, nove tehnologije. Prodali smo objekat, simbol isto propadanja nekadašnje industrije u ulici Radničkoj broj 32 u gradu Novom Sadu, američkoj kompaniji Epic Games, odnosno novosadskoj njihovoj filijali Trilateral kompaniji, koji će da naprave novi IT klaster, prodali za gotovo 9 miliona evra zemljište. I radit će projekat kakav možete vidjeti samo u velikim svetskim gradovima. I sada smo pre neki dan prodali zgradu koja 20 godina nas podsjeća da smo tamo izgubili ljudske živote i da je to simbol stradanja grada. Isto domaće, možda i najveće u 100% vlasništvu domaće IT kompaniji Vega IT firma, za nije pitanje 5 miliona evra ili 5,5 miliona evra što smo prihodovali, to je puta 100 veća investicija. A da ne govorimo o simbolici, šta znači rekonstrukcija i simbol zgrade koja je bila znak propadanja i stradanja u simbol i znak oporavka i napretka grada. Ali lepe stvari niko neće da komentariše, valjda se podrazumevaju.
Da, Beograd.
Lepe stvari, da. Planirano je da spomenik Stefanu Nemanji bude predat gradu danas, dakle 25. decembra, a radovi na uređenju Savskog trga biće nastavljeni i tokom januara. Što je po vama, gospodine Radovićiću, grad dobio i kako ste razumeli politizaciju koja je pratila izgradnju ovog trga i spomenika? Da podsjetimo samo da je stara železnička stanica arhitektonsko delo iz 1884. godine i da je ona bila simbol veze nezavisne Srbije sa Evropom. Šta je danas Savski trg?
Pa ja sam prekjuče bio na Savskom trgu i pratio te završne radove koji se tamo odvijaju. Tamo ispod samog Savskog trga se radi ogromna, velika, najveća crpna stanica koja će značajno taj deo grada da u tom komunalnom segmentu tretmana otpadnih voda da reši. Biće to jedan predivan trg od 20.000 metara kvadratnih i na kome je ovog trenutka već impozantno stoji spomenik Stefanu Nemanji. Moram da priznam da je to, meni deluje stvarno fascinantno kako on izgleda u ovom trenutku, i jedna takva istorijska ličnost kao što je Stefan Nemanja, koji je nama ostavio Đurđeve stupove, Hilandar, Studenicu. Znači, dovoljno je samo te tri stvari da kažete da svakom Srbinu zaigra srce. A mi osam...
Ali, nažalost, nije tako.
Osam vekova nismo uspjeli da neko obeležje tog tipa damo i ostavimo mi na tom velikom čoveku koji je obeležio našu istoriju. Zašto politizacija? Pa ja moram da vam kažem, meni se čini ovako sada jedan moj lični stav, da ljudi koji napadaju, stalno napadaju pogrešne stvari. Napadaju tamo što misle, tamo gdje misle što radimo dobro i plaše se da će to ostati zapamćeno kao dobro urađeno i da će to biti nešto što će nama pomoći da nastavimo ovu politiku. I umjesto da otkriju delove gdje imamo slabe tačke, naravno svaka politika i svako ko radi ima svojih nekih slabih tačaka koje bi eventualno moglo da bude platforma za razgovor ili za napad ili za političku borbu, oni stalno napadaju te neke stvari koje su jednostavno jasno dobre. Znači, mene lično, ako pitate, apsolutno sam oduševljen kako spomenik izgleda na trgu. Možda je sad pitanje veličine da li je trebalo da bude toliko veliki ili ne, to moglo bi oko toga da diskutujemo, ali što se tamo tiče i njegovog izgleda, njegove dominacije na tom prostoru, ja sam stvarno oduševljen.
Ono što, na čemu mnogi insistiraju, to je upravo veličina spomenika i da nije primereno tom trgu. Vi ste već delom i odgovorili na to pitanje.
A vidjet ćete kako će ga za neku godinu, evo gledajte na Trg Republike, koliko je bilo polemike i koliko je bilo priče. Sada kada prođete trgom, vidite da je on deluje kao svi svetski trgovi, svi veliki, važni, razvijeni gradovi imaju takve trgove. I ovaj trg naš, Trg Republike, je fleksibilan, može u različitom delu godine na različitan način da se organizuje, od toga da imamo skupove, od toga da kombinacijom i zelenila u različitim varijantama može da bude zeleniji više ili manje. U toku zimskog perioda može da bude staza za... I prošle godine je bila organizovana za klizanje i tako dalje. Znači, veće su građani prihvatili kao jedno divno mesto za okupljanje. Tako i ove druge stvari. Će se isto imati svoju...
Da, Beograd je do veliko gradilište. Nedavno je usvojen i budžet grada za 2021. godinu. Planirani budžet je manji u odnosu na ovogodišnji. Da li je to neki problem i na što će biti usmjereno?
Ne, ja ne bih stavio to kao dominantno. Znači, budžet za 2021. godinu je planiran odgovorno, stabilno i u skladu sa budžetom prethodne godine, to jest ove godine koja je bila ovakva kakva je. Znači, 122 milijarde je bila budžet posle rebalansa za 2020. godinu, a 125 milijardi zajedno sa delom koji se odvaja i za opštine je za 2021. godinu. I ove godine, to jest te 2021. vodili smo računa o velikim kapitalnim projektima i 18 milijardi je usmereno u tom pravcu. Ogromne stvari se dešavaju u Beogradu. Kada pričamo o kranovima, oko 2000 kranova imamo u Beogradu. Znači, Beograd jeste ogromno gradilište i kogod dođe u Beograd posle dužeg vremena, i ambasadori i ljudi koji nisu bili dugo ovde, to primete i moraju da primete. Stvarno bi nam trebalo jako puno vremena da nabrojim sve što planiramo. Znači, obilaznica oko Beograda se završava, nešto što smo decenijama sanjali i što je izuzetno značajno za funkcionisanje mobilnosti u gradu. Radi se projektna dokumentacija za tunel od Karađorđeve ulice koji će izaći u Despota Stefana i na taj način rasteretiti centar grada. Planira se i radi se planska dokumentacija za Novi Savski most. Za metro radimo studiju izvodljivosti i studiju koja se tiče zaštite životne sredine zajedno sa francuskom kompanijom. Naše javno preduzeće i sekretarijat su potpisali ugovor. Prvi radovi se očekuju sljedeće godine na depou koji će se nalaziti u Makišu i taj jedan stvarno istorijski projekat se razvija i odvija. Izuzetno je zahtevan i potpuno razumem one koji nisu prethodnih godina, decenija ulazili u to priču, a sada je kritikuju kao kibiceri sa strane. Pa naravno da niste ušli zato što je izuzetno zahtevan projekat i zato što zahteva i mnogo znanja i mnogo energije. Da pričam dalje ili ćete...
Ne.
I našu gradonačelnicu, gospođu Sotirovski, šta je rađeno u Nišu? Budžet je nešto veći u Nišu za ovu godinu, ali o tome i o planovima ćemo malo kasnije. Bez obzira na koronu, na sve probleme, dosta je toga urađeno i u Nišu.
Naravno, i tek će se raditi. Ono što je u ovom trenutku najveće gradilište u Nišu, to je buduća fabrika, kineska fabrika koja je inače lider u proizvodnji LED osvjetljenja u autoindustriji Xingyu, koja će na proleće otvoriti svoje pogone i zaposliti negde oko 1000 radnika. To nam je jako važna investicija jer se samim tim i smanjuje broj nezaposlenih u Nišu, koji je za poslednje 4 godine u ovom trenutku 25% otprilike, znači više zaposlenih no što je bilo ranije. Takođe se gradi jedan veliki tržni centar čije je vrednost investicije negde oko 80 miliona evra. I shvatamo da polako ali sigurno, zahvaljujući našoj kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, investitori se interesuju za ovaj deo Srbije, konkretno za Niš i okolinu, i mi smo i predvideli u budžetu za 2021. godinu novac za otkup zemljišta, jer nam je neophodna još jedna industrijska zona, što je jako dobro. Samim tim dolaskom, dakle, stranaca, oni insistiraju da rade u posebnom režimu, dakle, insistiraju na slobodnoj zoni koju je Niš nekada imao, nažalost više ne, i mi ćemo vrlo brzo biti, da kažem, jedan deo Vranjske slobodne zone u ovom trenutku, dok se ne stvore svi uslovi da imamo sami sobstvenu, dakle, slobodnu zonu. Tržište nekretnina smo na ovaj ili onaj način oporavili, sada se mnogo više gradi, mnogo više prodaje, mnogo više kupuje, i nedavno smo razmišljali u tom pravcu i to smo i uradili. Posle mnogo godina promenili smo jednu odluku o visini spratnosti, tako da ćemo vrlo brzo dobiti investitore koji žele da grade po obodu grada, dakle ne u centru grada, već po obodu grada komplekse zgrada sa velikom visinom, što će Niš svakako svrstati u red onih gradova koji imaju i kupole, odnosno kule. Nećemo biti možda baš kao Beograd na vodi, ali
da budemo moderan grad. Renovira se trg, to je jako značajno za građane. Dobili smo jednu lepu fontanu, najzad u Nišu fontana, a počeli ste i rekonstrukciju gradske uprave, što će jako značajno biti za građane. Gradska uprava je bila troma i, moram reći, ne baš u službi građana.
Ako imate sporu administraciju, ne možete ni da očekujete da vam se grad jako brzo razvija. Nedavno smo je podelili skupštinskom odlukom, sada je od jedinstvene gradske uprave sa 811 zaposlenih dobili smo 6 uprava. Juče smo dobili zvanično vršioce dužnosti, tako da se nadam da zaista sve te uprave upravo prate razvoj grada, jer kada vam dođe investitor i traži građevinsku dozvolu, a onda je čeka mesecima, obično se pokupi iz Niša i ode u neki drugi grad. Tako da gledamo zaista da gradska uprava bude u službi investitora, u službi građana, da građani pre svega budu zadovoljni. Moram da napomenem da upravo završavamo deo kompleksa Novog Niša, to je velika američka investicija u kojoj se grade stanovi za našu vojsku. Grad je preuzeo deo tih stanova i vrlo brzo će posle praznika predati Ministarstvu odbrane. Nedavno smo završili lamelu elektronskog fakulteta, premijerka nam je bila na otvaranju, i sada ta lamela elektronskog fakulteta zajedno sa naučno-tehnološkim parkom koji je otvoren u junu ove godine čini jedan veliki kompleks takođe u Nišu. Sa ministrom prosvete smo razgovarali o nastavku izgradnje stanova za mlade naučnike. Nekih 10 godina poslednjih 100 zgrada sa više od 800 stanova i to bi konačno trebalo da se završi. Ministar je u načelu dao saglasnost, ušli smo u budžet za narednu godinu. Naravno, i pojedini fakulteti koji imaju jako velikih problema sa nedostatkom prostora su se takođe, da kažem, prijavili, stali u red za nove zgrade, kao
fakultet,
što je fakultet
za fizičku kulturu, da.
Tako je, i ono što nas posebno raduje, pošto smatramo da nam je turizam zaista razvojna šansa, jer u srcu grada imamo Nišku banju, to je Medijana, koje je arheološko nalazište koje bi posle 10 godina trebalo već početkom proleća da bude otvoreno kada se završi rekonstrukcija muzejske zgrade na samom arheološkom nalazištu. Ono u što polažemo najveću pažnju u ovom trenutku možda nije vreme zbog korone, ali se nadamo, kažem, da će i to vreme proći i da jednostavno se vratimo onim redovnim aktivnostima, to je da smo predvideli izgradnju akvaparka. Akvapark je nešto na što su većina, dakle, Nišlija ukazivala da je gradu poput Niša neophodna jedna takva investicija.
Ali pitaju se da li sada.
Mi ćemo to raditi, planirali smo da to započnemo u narednoj godini i nekih 15 meseci otprilike je potrebno za izgradnju jednog modernog akvaparka. Zašto baš u Nišu? Ne u Nišu, već u Niškoj banji, i mislimo da otvaranjem izlaza sa koridora 10, koji su koridori Srbije obećali, da ćemo Nišku banju moći da vratimo na puteve one stare slave, s obzirom na to da sada radi samo institut za rehabilitaciju, dakle nosilac je zdravstvenog turizma institut, a da joj je neophodni su joj novi sadržaj kako bi mogla da privuče turiste i konačno, kažem, se vrati na
o planovima ćemo još samo za kraj ovog segmenta iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Recite, kada će biti završen trg i most? Malo više kasni se sa mostom.
Ja mislim da će do marta meseca biti završene te dve velike investicije koje sam ja kao gradonačelnik zatekla i da ćemo konačno imati jedan lep, uređen prostor ispred same gradske tvrđave, jer kada vam dođu turisti, bez obzira na to da li oni dođu novim autoputevima ili prugom ili aerodromom, odnosno preko aerodroma, prvi utisak je šta zateknu u samom centru grada. A kada sada novi trg, kada se to sve završi, pošto smo planirali izmeštanje cvetne pijace i same autobuske stanice koje se također nalaze blizu trga, mislim da ćemo dobiti jedan vrlo, vrlo moderan izgled grada Niša i da će svi oni koji dolaze ovde zaista biti zadovoljni.
Prepuštamo opet mikrofon kolegama.
Upravo tako, do sad smo govorili o izgradnji mostova. Govorit ćemo za nekoliko minuta i o izgradnji četvrtog mosta u Novom Sadu, to je gradonačelnik Vučević najavio, ali mi smo most već izgradili koji traje 5 godina na 3 vode, dakle tu ne moramo da brinemo, u to ime da zapevamo.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam, usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diše. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diše. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, draga, zagrli me. Zagrli me, zagrli me, zagrli me.
8 časova i minut. Slušate jutarnji program Na tri vode koji realizuju studio u Novom Sadu. Dakle, prvi program radija Radio Televizije Vojvodine, Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Naši gosti, gradonačelnici u Beogradu Zoran Radojičić, u Nišu Dragana Sotirovska, u Novom Sadu Miloš Vučević. Govorili smo u prethodnom satu o realizaciji, dakle o investicijama u gradu, o tome da se gradi. Spominjali ste četvrti most preko Dunava. Novosađane, pretpostavljam, zanima kuda će prolaziti i zašto je on važan.
Pa taj most je predviđen po urbanističkim planovima Novog Sada još od 1963. godine. Tako da to nije nikakva novotarija i nije se niko sada setio da radi taj most, nego je to nešto što su gradski oci, čelnici, urbanisti, arhitekte predviđale pre pola veka i više od pola veka, imajući u vidu neki razvoj grada. To je poslednja faza takozvane zapadne obilaznice oko Novog Sada i on nosi zvaničan projekat i obilaznica oko Novog Sada sa mostom. Kao takav most je odnosno kao takav infrastrukturni projekat je proglašen od posebnog značaja za Republiku Srbiju, ili da kažem to još jednostavnije, oni u rangu investicionog značaja, kao što su, ne govorim o vrednosti, nego u smislu procedura, načina finansijskih sredstava, odnosno obezbeđivanja finansiranja, kao što je autoput Miloš Veliki ili Moravski koridor ili Fruškogorski koridor. On će značiti nastavak, odnosno spajanje Bulevara Evrope, Bulevara Patrijarha Pavla, Bulevara Cara Lazara i ulice Cara Dušana, koja je de facto bulevarskog tipa sa bačke strane grada, i prelazak na Sremu, u Sremsku Kamenicu, kod obilaznice u Sremskoj Kamenici. I time ćemo taj zapadni pravac u gradu rasteretiti, koja je nužnost da se reši, svakako rešiti, delimično rešiti taj saobraćeni pritisak koji imamo na mostu Slobode i najvećem mostu koji trpi, da kažem, ulazak sa te zapadne strane u grad, da li je to sa sremske strane ili sa bačke, svakako i svejedno. I bit će svakako jedna i veza sa dalje Fruškogorskim koridorom. Ne treba zaboraviti da Fruškogorski koridor, kao deo projekta koji je ugovoren od strane vlade Republike Srbije, odnosno države Srbije, sadrži i most na Dunavu kod Novog Sada. On se nalazi nešto nizvodno od Novog Sada, između Novog Sada i Sremskih Karlovaca, odnosno prema Kovilju, i bit će usmeren za tranzitni saobraćaj, odnosno da taj teretni drumski saobraćaj ne ulazi u Novi Sad. I vrlo važno napomenem, ovaj most o kome smo pričali, četvrti novosadski most, neće biti most za tranzit, odnosno neće biti most koji će primati teretni saobraćaj u smislu da nam prolaze kamioni i da nam se gradski bulevari tu opterećuju sa takvim vidom saobraćaja, što isto bilo nekih insinuacija. I ono što je dobra vest, vlada Republike Srbije u budžetu za 2021. godinu, za sledeću godinu, predvidela 440 miliona dinara za početak rešavanja početak projektne dokumentacije za četvrti novosadski most, ponavljam, zato što smo proglašeni za projekat od posebnog značaja. I mogu da kažem da imamo tri zvanične ponude od kineskih kompanija za izgradnju tog mosta.
Kada bi počela njegova izgradnja? Rekli ste sljedeća godina, eventualno priprema.
Ja verujem, ja sam bio, da vam kažem, na sastanku sa tim kompanijama, stava da u naredne 4 godine da krene izgradnja je bilo fantastično. Oni su sigurni da ako sve bude išlo kako treba, da oni mogu da krenu izgradnju za 2 godine. Naravno, dosta toga će zavisiti od naše administracije, od sposobnosti da rešavamo imovinsko-pravne odnose, da se ne nadgornjavamo oko nekih tehničkih stvari, urbanističkih, nego da to zaista pojednostavimo, ne u smislu da banalizujemo struku i značaj te investicije, nego da ne pravimo od forme suštinu, nego da forma bude u korist realizacije tog projekta. I ja sam siguran da nema značajnijih infrastrukturnih projekata od mostova. I opet tu je snažna i simbolika, i nije čudo što je i naš jedini Nobelovac pisao i o mostovima i šta znače za nas. Nije to prosto jedan samo građevinski objekat, on je on je mnogo veći. Mogu vam kažem i za ovih 8-9 godina u Novom Sadu, kada rađena nebrojna anketa, ništa nije dobro ocenio kao recimo završetak Žeželjevog mosta u Novom Sadu. Verujete, to, znači to ne postoji projekat koji može da uđe u konkurenciji kada pitate građane šta je najbolje što je urađeno. Da,
za Novi Sad je najvažnije da su spojene obe strane obale,
mi smo 2018. se vratili na 1999. godinu. Samo da se nama je trebalo 19 godina da ispravimo ono što nam je banditski srušeno.
Jeste.
U NATO agresiji. I mi, ne, ali ne možemo da stanemo. I da podsjetim da kad smo otvarali Žeželje most 1. septembra 2018. Ja sam tu možda malo iznervirao predsjednika Republike. Ja sam rekao, ok, sad je vreme da pričamo o novom mostu. Tamo smo završili most, ali kažem, ne možemo da stanemo sad. Mi smo se vratili na ono što smo imali 99. Moramo pričamo o nekim novim mostima, moramo pričamo o nekim novim generacijama, o nekim novim projektima, o nekom novom Sadu, prosto grad mora se razvijati.
A u 2020. govorilo se i o projektu Novi Sad na vodi, to je neki, je li to radni naslov?
Ja sam svestan da će taj naziv da pobedi. Zašto? Zato što to je tako lepljivo i onda je to prijemčljivo da se tako prihvati. I prvo da kažem,
je to na neki način prepisano od Beograda?
Ne, nego neko misli da će da politički to materializuje, da ne znam šta radi. A Beograd na vodi je fantastičan projekat za Beograd. I ja čestitam Zoranu Radojičiću i predsedniku i ministru Malom i svima koji su radili na tom projektu. Zaista je to fantastičan projekat za Beograd. Ali mi nemamo projekat Novi Sad na vodi. Ne zato što to ne valja u Beogradu. Na odličan je projekat. Nego mi radimo uređenje priobalja grada. Da iskoristimo deo grada koji se nalazi na reci Dunavu, koji je danas nedostupan za građane. A zašto je nedostupan? Pa zato što su vam ostale firme koje su otišle u stečaj pre 15-20 godina, koje su pljačkaški privatizovale, koji su ih uništili. Isti oni koji danas kupljaju peticije protiv takvih projekata. I neko onda misle da mi ne treba da imamo novi most ili treba da imamo zatvoreno brodogradilište još 55 godina, jer ne proizvode se brodovi tamo, dragi prijatelji, već 15 godina. I nažalost niko neće ne dođe da proizvodi brodove. Neće niko. A da vam kažu da su prodali mafijašu koga su ubili posle u mafijaškom obračunu u Atini, to je isto brodogradilište. Ali još nešto, ne pričam mnogo o tom projektu zato što smo se skoncentrisali na borbu protiv korone. Kada prođe korona, odgovorit ću na sve ove napade. A onda ćete da vidite da oni koji danas kupljaju potpise protiv toga što su oni nazvali mnogo pametno Novi Sad na vodi, su oni u svoje doba kada su vodili grad isto predvideli u svojim planskim dokumentima. I još gore u odnosu na ono što oni danas napade. U odnosu još veći broj objekata. A zamislite kakve su to besmislene optužbe da neko kaže izmešta se tok Dunava 500 metara. Pa Dunav tu nije širok 500 metara. Pa to bi značilo pomeramo tok Dunava na Frušku goru. E shvatate kakve oni gluposti pričaju. A ne kažu da se izmešta 500 metara odbrana u dužini Dunava, a ne u širini. A znate zašto je to predviđeno? Zašto urbanisti to predviđaju? Da ne bi rušili vikendice na Kamenjaru po odbranom, planu odbrane od voda kakva je Republika usvojila. Ali ne možete svaki dan i da odgovorite na sva razne optužbe, na glupost. To je nemoguće odgovoriti na tu količinu napada. A kad mi neko kaže, Gari, ne damo Šodroš. Pa vi, prijatelji, niste videli Šodroš. Pa vi niste, ja sam odrastao tamo, vi niste videli Šodroš. Pa što ne idete se kupate na Šodrošu kad vam valja? Pa što ne pitate pecaroš ili ima ribe dovoljno na Šodrošu? Pa što ne pitate veslača ili imaju deda veslaju? Pa što ne idete tamo da uživate kad je to tako lepo? Pa što niste odmuljili taj Šodroš? Što ga niste zaštitili? Nego ste se setili sada kao mi to ne damo. Pa dobro, ne dajte. I šta, od koga ne, kome tačno ne date? I šta ne date? I šta, ne, i šta poručujete vi to? Šta ste vi zaštitnici? Čega? Od koga? Zamislite da neko poplavit će grad. Pa ja ljudi živim u ovom gradu 46 godina. Moji roditelji žive. Mene baba živa, rođena pre 91 godina u ovom gradu. Moji sinovi ovde studiraju, školuju se. Pa neko misli da će neko potopi grad. Zašto bi neki investitor nešto sagradio? Pa stvarno mislite da neko će da učini pogodnost investitoru, bilo kom investitoru, i da ugrozi sigurnost grada i građana?
Pa naravno, to je tema.
Verujem da je to jedna velika tema o kojoj će...
To je za psihijatre tema, da vam kažem.
Eto, koleginica, kaže da, tema velika, o kojoj će velika se tema, i u buduće naravno, govoriti. Naravno, kad rado budu konkretnije stvari poznate, Tako da možda samo...
Možda samo da mi dobijemo ovaj neki deo, minut vremena.
Upravo tako može.
Znači, decenijama žitelji Beograda sanjaju metro. Koliko se ove godine, doktore Radovićiću, radilo na tome i dokle se stiglo sa tim planovima?
Da, u prethodnom našem uključenju ja sam i rekao nekoliko tih informacija koje se tiču metroa. Priprema se planska dokumentacija, radi se studija izvodljivosti, sljedeće godine počinjemo radove na depou i počinjemo prvu liniju koja faktički, taj prvi deo prve linije je 16,5 km od faktički Železnika do Karaburme će biti rađen. Naravno u planu je posle toga kada se završi ovaj deo projekta i druga linija da se radi koja će povezivati Zemun sa takođe sa ovom prethodnom linijom, one će se ukrštati na nivou Savskog trga i zajedno sa Beovozom će biti jedan celokupno rešenje saobraćajnih problema grada Beograda. Znači, to je samo jedan od segmenata, danas smo se nešto više fokusirali na taj saobraćajni deo priče u gradu Beogradu, s obzirom da je on decenijski. U ovom trenutku radimo plan mobilnosti grada Beograda, koji je jedan sjajan plan i koji je rade ljudi iz sekretarijata. Hoću da pomenem Ognjena Todorovića, jednog mladog čoveka koji se vrlo aktivno bavi i jako je unapredio taj plan mobilnosti grada Beograda, koji će faktički na svoj način i doprineti bolje.
A šta to znači mobilnost grada Beograda?
Znači,
možda
faktički,
da približimo to.
Jasno, razumem šta hoćete mi kažete. Znači, favorizacija pešačenja, biciklizma, unapređenje javnog gradskog prevoza su segmenti koji će uticati na bolje funkcionisanje gradskog prevoza i uopšte mobilnosti u gradu Beogradu. Ali tu je deo vrlo važan i ta obilaznica koja se radi i koja je faktički, ostali su segmenti koje u narednom periodu treba da rešimo i da na taj način spojimo sa tim Novosadskim putem, sa Milošem Velikim, da spojimo ovamo na sa autoputem prema Nišu i da napravimo definitivno tu obilaznicu, s obzirom da je tako jedan važan magistralni evropski put prolazio faktički kroz srce grada. Zatim radi se na tom unutrašnjem gradskom prstenu. Sve su to podaci koje bi lakše videli da možemo slikom da pogledamo i gradonačelnik Vučević kad je pričao o njihovim planovima za gradske saobraćajnice bude ilustrativnije kad se vidi na tim slikama, ali to je
da,
značajan deo.
Da, ilustrativne su i gužve, gospodine Radovićiću, koje vidimo svakodnevno, posebno u tom terminu od 16 do 18, kada je gotovo nemoguće preći s jedne strane Save na drugu, posebno kada je u pitanju ova novobeogradska strana.
Zato se i bavimo na ovaj način, kao što sam počeo da vam govorim. Svi veliki svetski gradovi imaju problem. Ja sam nekoliko puta to pominjem u Barceloni, išao na jedan značajan skup koji se bavio mobilnosti u Barceloni i u celom svetu i model kako su oni razrešili to i kako su oni unapredili. Kilometar smo putovali 45 minuta da stignemo do te kongresne sale. Znači, to jeste jedan problem koji je sve velike gradove okupira, ali bavljenjem svih ovih segmenata koje sam vam prethodno pomenio su deo rešenja. Imamo u tom rešenju i deo upravljanja saobraćajem i signalizacija. To je projekat vrednosti oko 30 miliona evra koji se je u fazi realizacije. Naš sekretarijat za saobraćaj zajedno sa ljudima koji su dobili na tom projektu iz godine u godinu unapređuju funkcionisanje gradskog saobraćaja, takozvani koridorski način upravljanja, gde jednostavno semaforima se upravlja tako da tamo gde je gužva bude veća protočnost saobraćaja, a na drugim stranama manja. Metro je deo tog rešenja, obilaznice su deo tog rešenja, unapređenje funkcionisanja gradskog saobraćaja su deo tog rešenja. To su sve zahtevne stvari u ovom trenutku, to su sve stvari koje zahtevaju dugoročan pravac da bi se razrešilo. Beograd tu ima rešenje, iz godine u godinu ćemo to unapređivati. Pre svega ovom infrastrukturom o kojoj pričamo, to je ono što će nam dati osnov da Beograd u tom segmentu u narednim godinama značajno bolje funkcioniše.
da čujemo kako funkcioniše i kakvi su problemi i da li ima problema u Nišu kada je saobraćaj u pitanju, ali bih zamolila kolege da ipak dobar deo ove emisije posvetimo i ekologiji, naravno i kulturi. To ne smemo zaboraviti s obzirom da je Radio Beograd 2 program kulture i umetnosti.
Kada govorimo o investicijama u Nišu, grad Niš je i u okviru velikih republičkih investicija, to je put Niš-Drač, pruga Niš-Beograd i još mnogo značajnih projekata.
Tako je, mi očekujemo početak izgradnje koridora od Niša do Merdara. Vidjeli smo i vidimo zapravo da je u republičkom budžetu predviđen novac za rekonstrukciju pruge od Niša do Beograda. Očekuje nas također izmeštanje pruge iz centra Niša i elektrifikacija pruge od Niša do Dimitrovgrada. To su dva veoma važna, opet spojena posla. Uveliko se rekonstruiše pruga od Niša do Zaječara na nekih 112 km, čime ćemo dobiti modernu prugu ka istoku Srbije. Ali svakako ono o čemu treba posebno govoriti, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, na čijoj dokumentaciji uveliko radimo i nadamo se da će biti zainteresovanih potencijalnih investitora, dakle za uređenje naše deponije koja mnogo godina već stoji tako kako, takva je, kakva jeste, jedna prava ekološka bomba.
I ona što dovodi do zagađenja vazduha u Nišu.
Naravno, nažalost, mi smo jedan od gradova koji ima najzagađeniji vazduh i predvidjeli smo sredstva određena za iduću godinu da određeni broj naših kotlarnica, kad kažem naših, pre svega mislim gradskih, koje koriste mazut, drvo ili ugalj, da ih prevedemo na gas, s obzirom na to da očekujemo, dakle, i novi gasovod koji nam dolazi iz pravca Bugarske. Istovremeno, ne treba zaboraviti da se veliki radovi trenutno obavljaju na aerodromu i da će aerodrom uskoro dobiti i novi toranj, tako da mnogo toga se radi. Ono što reče gradonačelnik Beograda i Niš, inače ima velikih problema sa saobraćajem, ali dobro, saobraćaj i uopšte gužva u saobraćaju je još jedan od pokazatelja da nam je bolje, da je sada standard mnogo veći,
i parkiranje,
da ljudi mogu
parkiranje,
tako je, da priušte sebi da kupe auto, i to mogu da vam kažem sada, na našim ulicama ima modernih automobila, da nam više ništa nije strano i da ne samo da se pravi gužva u saobraćaju, nego upravo što rekao ste i gužva u parkiranju, tako da mi planiramo jednu veliku podzemnu garažu u samom gradu, a već smo krenuli sa rekonstrukcijom postojeće podzemne garaže koja će imati nekih 70 mesta otprilike i ona se nalazi u samom centru grada. Tako da mnogo toga nas čeka naredne godine. Ono na čemu svakako treba da radimo, to je da radimo na poboljšanju zapravo te demografske slike, s obzirom na to da se u Nišu i u Niškom porodilištu godišnje rodi oko 3.500 beba, to je ipak nedovoljno za ovako velik grad i ta demografska slika, nažalost, natalitet nam je u minusu. Gledamo, bez obzira na to što u ovom trenutku, recimo, imate 910 rodece koja čeka na vrtić, planirali smo izgradnju 3 nova vrtića i jedne škole i nadamo se da će svi ti uslovi koje pravimo za Nišlije da zaista se osjećaju da žive u velikom gradu i da imaju sve uslove za jedan normalan život, da promene i demografsku sliku, a i s obzirom na to da imamo i velike migracije iz pravca juga i jugoistoka ka Nišu, očekujemo i povećanje broja stanovnika.
Spominjali smo decu, a deca vole čokoladu. Uskoro bi čokolada iz Novog Sada mogla da krene. Uveliko traje i gradnja fabrike čokolade švajcarskog Beri Kalebo. Gospodine Vučeviću, kada će krenuti proizvodnja?
Pa, ono što sam ja čuo od investitora, radovi idu zaista u predviđenoj dinamici, dobro teku i nije bilo zastoja ni usled pandemije. U martu mesecu 2021. godine se očekuje prvi proizvodi iz te fabrike. Radi se o fabrici, odnosno kompaniji koja je najveći svetski proizvođač proizvoda od čokolade kakva na svetskom nivou. Ne postoji veći proizvođač čokolade i sve ove proizvode što mi volimo da jedemo, u te slatkiše, suštinski se proizvode, odnosno ta supstanca se proizvodi u kompaniji Beri Kalebo. Tako da mi je ova prva investicija u jugoistočnoj Evropi. To je firma koja ima godišnji promet od 6 milijardi dolara. Samo da razumemo koliko je to veličina. Slatka investicija koja će u okviru fabrike imati i akademiju čokolade, kako su oni nazvali, odnosno oni će potpisati, to je već pripremljeno, nego zbog korone nisu mogli da doputuju Švajcarci, odnosno Francuzi i Belgijanci, kao vlasnici te firme. U Novi Sada sa tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu potpišu saradnju vezanu za tu akademiju i opet saradnja naših visokoškolskih ustanova sa novim investitorima, sa velikim kompanijama. Praktično u okviru te fabrike će biti istraživački, razvojni istraživački centar za tu proizvodnju, odnosno za te vrstu prehrambenih proizvoda.
A ovih dana se priča i o dolasku jedne velike japanske kompanije. Da li sada već znamo o čemu je reč?
Pa radi se o kompaniji Nidec ili Nidec, kako god želite to sada da izgovorimo, o svetskom brendu, firmi koja je jedna od najvećih u svetu za proizvodnju i elektromotora, ali čitav segment rade proizvoda, neverovatno koliko velika kompanija, čak rade i ove muzičke kutice i to im je deo njihovog asortimana, ogromna korporacija, rade sa najvećim, naravno, ili za najveće svetske firme i najveće svetske firme za njih, pre svega u automobilskoj industriji, radi se o jednoj višoj klasi proizvodnje za taj segment autoindustrije. Mislim da ćemo na početku sledećeg godine imati kao način odgovor. U konkurenciji smo sve još dva evropska grada, odnosno dve evropske države, ali činjenica da je i prošli petak bio sastanak, to je valjda pet ili šesti po redu susret sa predstavnicom kompanije Nidec, i da smo ušli sada baš u one tehničke neke detalje, meni ukazuje da oni zaista ozbiljno razmišljaju o Novom Sadu, a po njihovom najuglednijem ekonomskom časopisu koji je u rangu Financial Timesa, oni su tu investiciju definisali u segmentima, odnosno fazno, do 2 milijarde dolara. Onda možete da znate, da razumemo o kakvoj se investiciji radi. Neće jednog trenutka biti isporučeno 2 milijarde dolara, ali je ceo projekat, a oni raspravljaju i razgovaraju da uzmu 25 hektara zemljišta u industrijskoj zoni Sever 4, tamo gde je Lir i da je Bosch male turbosistemi, ali i nedaleko od Kaća, odnosno uz budući autoput Novi Sad Zrenjanin, što je isto i onda Zrenjanin Beograd, što je isto fantastična investicija za celu državu. Dolazi nam, ja verujem, i nemački Continental sa novom svojom fabrikom iz Nemačke. To su stvari koje mi ne možemo da održavimo u današnjem vremenu, verovatno dovoljno dobro dok ne shvatimo kakve dolaze fabrike. I ono što je mnogo dobra stvar, i to pre svega i Berika, ali to sad više nisu samo i radno intenzivne investicije, Nidec i Continental svakako upošljavaju veći broj ljudi, ali su to i kapitalno intenzivne investicije, odnosno dolazi skuplja, novija tehnologija, viša tehnologija, i to je preduslov da rastu plate. Bez konkurentnosti, bez novih investicija, bez novih fabrika, bez reindustrializacije naše države, ne možemo da očekujemo da podižemo i taj ekonomski standard. Prosto je to nužnost. Ali ako imate jednu fabriku, ona nema potrebu da diže platu. Ali ako je to, ja čestitam i gradu Nišu, mislim da su šest fabrika dobili, verujem da će se nastaviti ulaganje, ali to je neophodno za jug i jugoistok Srbije. Da samo nove fabrike vam stvaraju konkurentnost međusobno i borbu za nove zaposlene i borbu za bolje uslove. Kao što ja navijam da za IT kompanije da se što više, da kažem, potuku figurativno na tržištu i da daju što bolje uslove za naše IT stručnjake i za sve te mlade ljude i da ne idu po svetu da rade, nego da nam ostanu ovde da rade. Vi shvatite, došao Continental u Srbiju, u Novi Sad, sa svojim istraživačko-razvojnim centrom. Ne idu više naše klinci u Holandiju ili Rumuniju ili Nemačku ili Ameriku da rade. Nego ovde vratili su 20 i nešto naših devojaka i momaka da, u Continental da rade u Srbiji sad. Nema potrebe da žive u inostranstvu. A da ne kažem šta znači, opet u simbolici, a simbolika je bitna, i povratak Stefana Milonkovića u Srbiji, u Novi Sad, i vezano i za kulturu, ovo što je i vaša koleginica radi.
Da možda o kulturi govorimo nešto kasnije, pre toga još jedna pesma i onda ulazimo u završnicu jutarnjeg programa Na tri vode.
Tako si i hladno je, a i u tome
Da, evo, za jutro dobri su kolačići i čokolada koju smo spominjali, a spominjali smo i kulturu. Kultura je ove godine, nažalost, zbog pandemije, sve više događaja je bilo preko sajtova interneta, pa ipak bilo je tu i dešavanja i u pozorištima, bioskopima. Koncerti, kaže, manje više preko interneta. Šta, kako se
da,
sa kulturom u Beogradu živjelo?
Što progovorimo o kulturi, naravno, koja jeste u centru našeg programa, zamolila bih gospodina Radojičića da prokomentariše tu činjenicu da je Beograd jedan od najzagađenijih gradova u Evropi i da zaista imamo veliki ekološki problem. Kako mislite da ga rešite i šta raditi?
Ne, ja bih pre svega želeo da skrenem pažnju na ovu pozitivnu energiju koja postoji kod mojih kolega i kod mene. Vidite sa kojom strašću pričamo svi zajedno o tome kako naši gradovi idu u dobrom pravcu i kako rešavamo probleme i kako se u ovom izazovnom društveno-istorijskom generalnom momentu se svi dobro snalazimo i kako imamo u stvari vizije i kako imamo rešenja za ozbiljne globalne probleme. Naravno, u okviru te priče je sigurno i važna priča životne sredine svuda u svetu, pa tako i u našim gradovima. I naravno da je jednostavno fokus naše pažnje usmeren u tom pravcu. Ja kao lekar, kao gradonačelnik koji je to sad već sa nekim malim iskustvom, shvatam da mi je to izuzetno važna tema i tom temom želim da se bavim i želim da pričam i naravno da ne želim da izbegavam da rešavamo te krupne probleme. To su više decenijski problemi celom ovom regionu s obzirom na industriju kako je planirana, kako je razvijana svih prethodnih 50, a možda i duže godina. i problem zagađenja vazduha u stvari ima jednu jasnu opciju kako se treba razrešiti, ali nažalost to ne može preko noći, ne može čarobnim štapićem. Pitanje je kotlarnica koje je gradonačelnica Dragana pomenula, je značajno pitanje i Beograd je 1250 kotlarnica velikih ugasio u prethodnim godinama. Ostaje 37 na kojima ćemo raditi u narednom periodu, ali glavno pitanje rešenja ovoga problema su individualna ložišta. I faktički je tu svako od nas daje mali svoj doprinos rešavanju ili pravljenju problema. 50% grejanja u Beogradu je kroz individualna ložišta. Naš zadatak je da nađemo modus kako ćemo ljude da motivišemo i kako ćemo da ih uključimo na to da greju svoje stanove ekološki prihvatljivim gorivom, da se priključe na gas, i to je naš zadatak i na tome intenzivno radimo. Kada pričamo o vazduhu, kada pričamo o ekologiji, izuzetno značajno pitanje je pitanje kretanja automobila po gradu, a to je ono što ja stalno pominjem, mobilnost, da bi se razumeli, jeli? To su broj automobila u gradu i sve ovi stvari koje se tiču rešavanja i izmeštanja saobraćaja iz centra grada su deo tog rešenja. I treći segment koji je značajan, to je energetska efikasnost, to je jedan moderan termin i moderna tema, a to je da se naše zgrade, naši stanovi bolje izoluju, da troše manje energije. To su tri pravca na kojima radimo, koje zahtevaju vreme i siguran sam da ćemo na taj način razrešiti. To je jedan segment ekologije, drugi segment je pitanje otpadnih voda. Beograd tu intenzivno radi, imamo veliki projekat velikog sela, 271 milion evra. U ovom trenutku je priprema se planska dokumentacija, sljedeće godine prvi radovi će biti rađeni na tom projektu, a takođe izuzetno značajno je da se i ta lokalna mreža i crpne stanice i ovaj kolektori umrežavaju i idu u pravcu tog jednog od segmenata, a imamo i iza toga i Ostružnicu i Batajnicu i Krnjaču, to su takođe značajne ovaj fabrike otpadnih voda koje će tretirati. Evo samo da kroz tu našu energiju i ja kažem da jednostavno Beograd ima rešenja za sve te probleme, a svi zajedno imamo mnogo zajedničkih tema, kultura, deca, ekologija, naravno, evo, mobilnost, velike trenutno, investicije, da, tako da.
U Beogradu se trenutno gradi 6 vrtića. Htela bih da možda samo kratko kažete šta se planira za narednu godinu i koliko će to i kako će to rešiti problem naših najmlađih, i ono što je, čini mi se, jako važno za vas lično, to je izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2, ali ona nije važna samo za vas, nego za celu Srbiju.
Hvala vam na pitanju. Sva pitanja koja se tiču dece, koja se tiču demografije su moja pitanja i ja stvarno uživam da razmišljam o njima, da nešto uradim konkretno, a i da pričam o tome. Što se tiče same predškolskih ustanova, Beogradu 78.000 dece ide u predškolske ustanove. 6.000 dece imaju obezbeđeno boravak, iako njihove porodice ne mogu da obezbede novac u tim ustanovama. Radimo u sljedećem periodu, u ovom trenutku, na 6 novih predškolskih ustanova, ukupno 17 imamo u širem planu, tako da je to jedan od važnih segmenata kojima se bavimo. U prethodnom periodu, u periodu ove vlasti, 13,5 milijardi je izdvojeno za kao dodatak da deca mogu da subvencija mala, da deca mogu da idu u predškolske ustanove, i da na taj način smo značajno povećali obuhvat koji je sada oko 75% i naravno vodit ćemo računa o tome. Oko Tiršove 2, naravno, tu sam već dosadan, ja mislim da je to meni najvažniji projekat, ja stalno taj projekat, iako cifrom ne može da dostigne ove druge projekte, meni je on najvažniji i mislim da je izuzetno važan, jer šalje nam svima poruku da brinemo o zdravlju naše dece. Patnja jednog deteta koje je bolesno, ukoliko mu na bilo koji način olakšamo tu njegovo lečenje, tu njegovu patnju, mnogo smo uradili. Tako da je taj projekat, u ovom trenutku se radi projekat građevinske dozvole, glavni projekat, priprema se teren, očišćen je ta lokacija na kojoj se nalazi, i sljedeće godine ćemo, nadam se, izliti temelj i u što je moguće bržem roku, ali pre brzine stavljam kvalitet i da to uradimo na dobar način, da imamo dobru kliniku, s obzirom da ćemo na taj način narednih 30, 40, 50 godina obezbediti lečenje naše dece. Cilj je da se naša deca leče ovde, da ne idu u inostranstvo, da imamo sjajne lekare. Kada to povežemo sa sjajnim uslovima, Beograd, verujem, biće regionalni centar u tom segmentu medicine.
U Nišu verujem da također razmišlja o ekologiji. Niš se počesto nalazi na vrlo visokom mestu kada je u pitanju zagađenost.
Da, već smo to pomenuli i rekli da se radi na tome i kod nas treba da se ukinu kotlarnice, ali zbog vremena ja bih da mi pređemo na kulturu. Puno je toga u planovima iz kulture, međutim institucije u kulturi i neke manifestacije su sada zaista u velikom problemu zbog korone. Juče smo imali saopštenje Nišvila da će otpustiti pola radnika i da će, ako se ne održi sledeći Nišvil, možda i ukinuti festival. Da li je vama to poznato i može li da se pomogne?
Mi smo iz budžeta izdvojili 26 miliona dinara za 2021. godinu, 36 inače svake godine davano, s obzirom to da ove godine nije održan Nišvil Jazz Festival, deo sredstava smo smanjili i prebacili za 2021. godinu, ali smo Nišvil fondaciju oslobodili plaćanja kirije gotovo za čitavu godinu narednu za jazz muzej koji se nalazi u tvrđavi. Istovremeno smo doneli odluku, što je, vidim, jako lepo prihvaćeno, da naši ugostitelji koji se nalaze u gradskim lokalima od 1. januara naredne godine do 1. maja, dakle do prvih bašti i lepog vremena, plaćaju polovinu zakupa. Istovremeno smo neke festivale poput Teatara na raskršću, koje organizuje naše Narodno pozorište, prebacili za narednu godinu, to je međunarodni festival. Ono što Nišu nedostaje, a zaista se nadam da ću makar moći u ovom mandatu da pokrenemo jednu priču, a to je da napravimo ili kongresnu ili koncertnu dvoranu. Možda je nezahvalno reći da ćemo moći da obe stvari imamo u naredne 4 godine. Tako da verujem da ćemo se i u tom segmentu, dakle u segmentu kulture, razlikovati i po nečemu pamtiti. Dakle,
i operi se često priča, bilo je pokušaja. Može li niš da dobije operu?
Nemamo operu. U ovom trenutku to neću moći da vam odgovorim. Žao mi je kada čujem da Nišlije idu 150 km do Sofije, koja nam je kao glavni grad susedne države najbliža da gledaju operske arije, no kažem, eto, to je neki plan, pa ćemo vidjeti narednih godina šta ćemo i na koji način moći da imamo sve to. Ono što čemu se nadamo, to je da će low cost kompanije na proleće vratiti onih 47 direktnih linija iz Niša do pojedinih evropskih gradova, s obzirom na to da će naš aerodrom već na proleće dobiti novu zgradu, čija je vrednost oko 12 miliona evra. Očekujemo i rekonstrukciju poletno-sletne staze prvi put posle 2002. godine kada je aerodrom otvoren. Toranj, to je malo čas što sam spomenula, negde oko 3,5 miliona evra vredna investicija i naravno nova platforma za parking aviona. S obzirom to da na turizam poklanjamo najveću pažnju jer imamo jako veliki broj bugarskih turista koji dolaze u Niš, vole našu hranu, vole naše kafane, našu muziku.
Dosta njih dolazi na Nišvil baš.
Upravo tako, znači očekujemo da ćemo na proleće ih imati ponovo kada, dakle, ispratimo koronu. A ovih dana radimo na jednom zanimljivom projektu, tražimo lokaciju za izgradnju scenografije za snimanje jedne lepe serije u produkciji RTS-a. Gradit će se scenografija z srednjevekovnog Niša i ono što je najvažnije, ta bi scenografija trebalo da ostane gradu kasnije i da je uvrstimo konačnu turističku ponudu našeg grada.
Rekli ste, otvara se Medijana, Niš carski grad, a turisti ne mogu da vide to nalazište.
10 godina turisti koji dođu u Niš, nažalost, nemaju prilike da vide Medijanu jer je ona u rekonstrukciji svih tih godina. Nadam se da ćemo na proleće uspjeti da otvorimo njene kapije. U međuvremenu radimo zajedno sa Ministarstvom turizma na rekonstrukciji bedema tvrđave. Tvrđava je također jedno naše istorijsko blago i upravo ćemo je preseljenjem dela zelene pijace i dela cvetne pijace konačno otvoriti da turisti koji dođu, naravno i Nišlije, mogu da vide svu njenu lepotu.
To je bilo jedno od pitanja naših slušalaca. Samo još jedno i završavam. Iz Niša, Staro groblje može li postati memorijalni park?
Staro groblje koje se nalazi u centru grada, a na kome je poslednji put sahrana bila 72. godine, bi trebalo da postane i mora da postane zapravo memorijalni kompleks jer se tu nalazi čitava istorija grada. Mi ćemo, zahvaljujući kancelariji, pokušati da privučemo novac iz evropskih fondova, da napravimo konačno memorijalni kompleks i da našoj omladini pokažemo kakav je Niš nekada bio, ko je sve na tom starom groblju, ko je sve zaslužan da nam je grad ovakav kakav jeste. Ne treba zaboraviti da je mnogo ruskih arhitekata sahranjeno na našem starom groblju, koji su napravili Niš i čije građevine i danas između ostalog koristimo.
Da, očekujemo da će i sve te istorijske građevine i uopšte naše gradove u novoj 2021. posetiti više turista. Znamo da je zbog ove pandemije i blokade prosto manje ih je. Mi naravno ovde u Novom Sadu, ali i čitava Srbija, očekuje i exit. Bilo je poslednjih meseci pisanja pojedinih medija, pre svega u regionu, da exit odlazi iz Novog Sada. Gospodine Vučeviću, mislim da je ta dilema rešena, exit ostaje ovde.
Verujte, nisam nimao nikakvu dilemu oko tog pitanja. Mislim da je isfabrikovana i prenaglašena. Jasno da se i exit kao jedan renomirani festival, možda i najprepoznatiji u ovom delu Evrope, suočio sa ozbiljnim izazovima u ovoj godini i generalno svi ti događaj, odnosno svi organizatori velikih kulturnih zabavnih manifestacija su svakako pretrpeli ozbiljne udare u toku 2020. godine, ali exit se nekako organizovao i održao čak i ove godine, naravno u formatu koji nije svakidašnji, ni uobičajan i pre svega nije bio planiran na 20 godina od postojanja exit festivala, ali dobro, uspeli su da se organizuju i uz pomoć svih nas i da izdrža ovu godinu, tako da očekujemo na leto 2021. exit sa publikom, pre svega kroz ovaj proces imunizacije i vakcine, i verujem da i podatak da je Međunarodni olimpijski komitet potvrdio održavanje olimpijade 2021. u Tokiju, isto jedan znak da postoji projekcija da će se vraćati život u normalu, svi se borimo i težimo ka tome, tako da verujem da ćemo imati exit na Petrovaradinskoj tvrđavi, a sad, kako bih rekao, nije mi delovo realno da exit može da do Umag ili Budvu.
Da, ono što su neki mislili, a najavljeno je naravno zbog korone, aktivnosti Evropske kulturne prestonice, dakle Novi Sad je trebalo da sve manifestacije održava u 2021. To je samo prolongirano, pomereno. Šta je do sada urađeno ukratko i šta je naravno u planu za tu 21. da bi eto 22. čini mi se Novi Sad u pravom svetlu se pokazao kao evropska prestonica kulture.
Da preciziram, pomereno je odlukom Evropskog parlamenta na predlog Evropske komisije, nije to naša interna odluka
naravno.
U Novom Sadu ili u Republici Srbiji iz eto neke pod znakom pitanja evropske solidarnosti u ovoj godini odlučeno je da se pruži prilika evropskim prestonicama, pre svega u ovoj godini, između ostalog Rijeka, eto iz Komšiluka, 20. treba biti jeste evropska prestonica, da može kultura da može i sledeće godine nešto da organizuje, da nešto urade, da kažem, na tom polju. A Novi Sad je pomeren najmanje od svih evropskih prestonica koje su trebale biti sledeće godine sa tom titulom. Temišvar i jedna grčka opština su pomerene na 23. ili 24. čak da ne pogrešim, a Novi Sad je samo za jednu godinu. Mi smo spremni, ali šta je naša ideja? Ako bude sve dobro išlo u pravcu smirivanja epidemiološke situacije, da već i u toku 2021. mi krenemo sa uvodom u tu celu priču, a vidjet ćete uvertiru za doček nove godine po julijanskom kalendaru, odnosno 13. na 14. januar 2021. godine, kada ćemo otvoriti novu koncertnu, odnosno prvu gradsku koncertnu dvoranu, kada će Stefan Milenković nastupiti kao i upravnik te koncertne dvorane, ali sa Novosadskim kamernim orkestrom, i mislim da ćemo, naravno neće biti publike, ali ćemo prenositi taj koncert i time, ajde da kažem, započeti promociju Novog Sada kao evropske prestonice kulture. Mi nećemo 21. ispustiti celu, nadam se da će nam to zdravstvena situacija dozvoliti, tako da ćemo gledati da iskoristimo taj sad jedan intermeco neplanirani, da produžimo tu promociju i našeg grada, ali ću kažem i naše države.
Kada ste rekli da će koncert biti prenošen preko interneta, kao i mnoge manifestacije, naravno, ono što, evo već smo još 15 minuta do kraja emisije, da privedemo i kraju, da govorimo o tom dočeku nove godine. Ove godine će
ali
to biti specifično.
Ali moramo mi nešto reći, makar samo naznačno nekoliko rečenica o onome. Beograd jeste veliki kulturni centar i grad Beograd je osnivač brojnih kulturnih institucija u gradu Beogradu, ne bih mogla sve ne da ih nabrojim. Gospodine Radovičiću, veliki su planovi i velika je sreća što su sve institucije kulture i tokom ove pandemije radile.
Da, to je jedan isto od velikih izazova pomoći institucijama kulture, ljudima koji rade umetnosti u ovom teškom periodu i naravno ne mogu gradovi sami da razreše ovaj problem, ali i grad Beograd je dao svoj doprinos u smislu smanjivanja plaćanja dažbina koje te institucije u različitim segmentima imaju. Ali pre svega želim da naglasim da i mi imamo velikih planova za sljedeću godinu. Mi se isto dičimo filharmonijom, idejni projekat, raspisan je konkurs za taj veliki projekat i sredinom godine ćemo imati idejna rešenja, jedno od tih ćemo izabrati i ići u pravcu realizacije. Na Novom Beogradu, na Ušću će se nalaziti ta nova dvorana, to će biti jedan trg gde će se okupljati umetnici, znači pored toga što će biti filharmonija. Također radimo realizaciju projekta Muzej grada Beograda u Resavskoj ulici, rekonstrukciju pozorišta Dadov, objekta pozorišnog u Savskoj 9, Boško Buha pozorište, također će se raditi rekonstrukcija sljedeće godine, Muzej afričke umetnosti, rekonstrukcija starog dela i jednog dela koji nije završen godinama, to je također vrlo značajan i muzej i značajan projekat. Galerije na Kosančićevom vencu su samo znači nešto od tih velikih investicija koje generalno imamo, a ovdje u ovom trenutku stavljam fokus na institucije i na kulture koje će biti vrađene. Znači, i toliko toga je, imamo da pričamo i da kažemo svi, potpuno razumem i sagovornike da svi u žaru pozitivnih emocija žele svojim sugrađanima i građanima Srbije da prenesu tu energiju i da prenesu tu informaciju. Ja se radujem kada čujem sve što se radi u Nišu i u Novom Sadu i u ostalim našim gradovima i trudimo se da Beograd bude perjanica u tome.
Idemo sa željama nekako za kraj. Evo, pozivamo gradonačelnicu Niša da prosto za kraj pošalje poruku svojim građanima, naravno, ali i našim slušaocima jutarnjeg programa. Evo, nova godina je tu.
Tako je, ja bih na početku da svim vašim slušalcima i našim nišlijama koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru čestitam današnji praznik. A što se tiče 21. godine, da im poželim najprije mnogo zdravlja, pa ljubavi i blagostanja. I naravno još više optimizma. Ja se nadam da ćemo sa mojim sugrađanima nišlijama u 2021. godini još bolje da sarađujemo, da osluškujemo potrebe građana i naravno da im izlazimo maksimalno u susret. Verujem da će tim biti zadovoljniji, a mi na ovim funkcijama uspešniji.
Gospodine Radojičiću.
Verujem i da i vi čestite građanima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru.
Da, naravno, želim im sve najbolje i sinoć sam im poželao badnje veče da lepo provedu i danas praznik. Što se tiče želja svim našim sugrađanima za predstojeće praznike, pa znate šta, stavljam fokus na to da smo preživjeli jedan težak period, da smo naučili mnogo toga, da smo naučili da zajedništvom, solidarnošću možemo da se borimo. Verujem da ćemo se i na ovaj praznik setiti svih onih koje smo, nažalost, izgubili u ovom teškom periodu. Biti mislima sa onima koji u ovom trenutku imaju problem i da ćemo zajedno razrešavati u smislu koji imaju zdravstvene probleme. A svima građanima i sebi lično, da se što češće setimo da je lepota u sitnim stvarima, da se radujemo sitnim stvarima, malim stvarima, to je ono što čini život. A ova pandemija nas je i tome naučila. Znate, sad se radujemo da vidimo lice jedan drugom, da se rukujemo, da imamo srdačan, blizak kontakt sa ljudima koje volimo, da možemo da pričamo, da vratimo u tu jednu normalnost. Mi je sad nazivamo nova normalnost, ali kako god da sljedeće godine tako funkcionišemo. Medicina, savremena, nove otkrića nam daju nadu. Znači, bez obzira što skromno dočekujemo ovu godinu i bez okupljanja, ali imamo velike želje i verujem i siguran sam da ćemo ih ostvariti i to isto želim i mojim kolegama, gradonačelnicima, a i svim sugrađanima.
Naravno, za kraj, gospodin Vučević, da?
Jeste.
Pa evo ja naravno se pridružim pre svega čestitkama za sve naše građane koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, znači pripadnike Rimokatoličke crkve, protestantske crkve, ali delo i pravoslavne crkve koje su prihvatili gregorijanski kalendar, najveseliji hrišćanski praznik, želim da provedu sa svojim porodicama u zdravlju i spokoju. I sigurno da svi čekamo sa nestrpljenjem da vidimo leđa ovoj 2020. godini, mislim da ogromna većina neće žaliti za njom. Nismo mogli ni pretpostaviti kakva će ova godina biti kada je počinjala, pa ne bi bio preterano sada ni vidovit što nas čeka 21. Ali snažno verujem zaista u proces imunizacije putem vakcina. Verujem da je to jeste proces i put kako je čovečanstvo pobeđivalo ovakve izazove. Verujem da sledeće godine kada budemo na tri vode opet se sastali, nećemo više pričati o pandemiji i o bolestima, nego ćemo pričati o ekonomiji, kulturi, o nekim stvarima koje su, da kažem, uobičajene. Eto, mi smo tek osetili koliko su oni bitne kad smo izgubili kontakt ili svakodnevni kontakt sa svim tim stvarima. I ova godina će svakako napraviti velike promjene na nivou čovečanstva. To ja znam da većinu građana Srbije nešto mnogo ne tangira, ali mi svi gledamo kako da pregrmimo i da izdržimo ovo što je trenutno, ali ništa neće biti više isto i nemoguće da se sve vrati na isto. Vratit će se život, ali ekonomija, strateške, geostrateške stvari i sve ono čemu ipak moramo da vodimo računa da bi razumeli sutrašnicu i da bi bili uspešni i bolji za naše građane, moramo pažljivo pratiti i biti spremni da odgovorimo na te izazove. I ovo je velika svakako opomena za čovečanstvo. Velika
upravo tako, a da bi odgovorili na te izazove, važno je da gospodine ostanemo
zdravi. Gospodine
Radojičiću,
nešto ste hteli da kažete samo?
Pa hoću da na kraju da iskoristim priliku da pozovem sugrađane da se ne okupljaju za novu godinu, da budu u krugu porodice, što manje kontakata, to je veća verovatnoća da neće zaraditi ovaj virus i to je u stvari jedna od glavnih poruka, molbi svih nas. Znači moramo skromno dočekati ovu novu godinu sa što je moguće manje okupljanja i na taj način dati doprinos ovoj borbi.
Ako ja sam mogao da se dodam, pokazali smo kao građani odgovornost kod proslave Svetog Nikole. Zaista se pokazalo da su građani razumeli kakva je situacija i mislim da imamo snage i solidarnosti da izdržemo i ove praznike koje su pred nama.
Ja sam ponosan na sve naše sugrađane. Možemo da imamo te pojedinačne loše primere, ali kako su se ponašali svi ovih 10 meseci, to jest većina, to je stvarno na veliki ponos svih nas. Bili smo solidarni, bili smo zajedno, svi zajedno smo dali svoj doprinos, velika je to stvar i mislim da će to biti zapamćeno u istoriji.
Da, ostanimo eto, dakle, solidarni i zdravi u 2021. Naravno, hvala na gostovanju gradonačelnicima u Beogradu, Nišu i naravno ovde Novom Sadu.
I ja se zahvaljujem gradonačelnici Niša.
Ostaje i trajaće i dalje, naravno.
Ja se zahvaljujem gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski i želim joj sve najlepše u novoj godini. Ima puno planova. Vladimir Jeremić bio je zadužen za ton u Nišu. Mijemera Radojković je naša organizatorka. Ja sam Biljana Mijalković i ja vam želim sve najbolje i čuvajte se.
Da, Beogradski
Nada
studio.
Nada Babić, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin u studiju Radio Beograda 2. Hvala vam, gospodine Radojičiću, na učešću u našoj emisiji. Hvala vam što podržavate ovaj projekat. Ja verujem da je on izuzetno važan i za vas.
Meni je veliko zadovoljstvo. Ja moram da priznam da se svaki put radujem. Ovo je koja treća godina da ovako zajedno pričamo. Mediji su generalno stresna situacija, znate, pazite šta ćete da kažete i na koji način i kako, ali ovde u vašoj emisiji sa ovakvim sagovornicima uvek je prijatno i uvek je na određeni način čovek je opušten da kaže ono što misli, što želi svom gradu i građanima Srbije.
Hvala. Da, evo još jedan pozdrav od velike ekipe iz Radio Novog Sada. Ja ću ostati samo na tome. Svi mi vam želimo sve najbolje u 2021. Naravno, jutarnji program na tri vode trajaće i do kraja ove, ali bit ćemo mi 2021. sa vama. Sve najbolje.